Verið velkomin í Sló Stúdíó hlaðarpið. Í dag erum við með tvo gesti hjá okkur. Það Evi Dögg og Dagný Berglind, stofnendur og eigendur Reykjavík Ritual. Hvað Reykjavík Ritual og hvað leiddi ykkur til að stofna það?
Reykjavík Ritual velliðunar koncept.
Velliðunar fyrirtæki.
Já.
Geggjað.
Og ástæðan fyrir að við stofnuðum Reykjavík Ritual var í rauninni að ég og Dagný þekktum aðeins hver aðra og vorum báðar að leita sömu hlutunum utan landsteinana og svo horfðum við djúpt í augun okkur annari og hugsiðum bara Hvað gerum við þetta ekki bara sjálfar hér?
Akkurat, við vorum líka að vinna á sömu skrifst og þá var Eva markastjóri Brauð og Kó og ég framkvæmdastjóri Gló og við vorum svona sömu skrifst og enn í sikkuru fyrirtækinu að vinna í mjög svona hérna, allt öðru sem hverjum við erum búin að búa til í dag en dásanlegu fyrirtækjum og byrjuðum að kenna hugleiðslu á endurnámskeið, bara þarna.
Já.
Fyrir staffið.
Já, og svo gerðum við hérna mánudagana, hvað heitir, verðlíðan á mánudagana? Nei, hvað heitir?
Ég má ekki.
Það
látti hann, sko.
Vá. En við gerðum mánudaga sem að voru svona, hérna, það sem við byrjuðum daginn á fyrir kunna brauð og kógló, hérna, byrjuðum við upp á hugleysli.
Já,
ok, ekki.
Með alls konar kennurum og svona.
Já.
Svo... Út frá því spratt hugleysla andrými sem var fyrsta svona námskeið okkar út af því að þó við gerum ótrúlega margt í dag og fyrirtæki búið að stækka ótrúlega mikið þá grunnurinn okkar alltaf á einfaldasta tólið sem við vitum til að líða vel hugleysla og andadjúft. Það bara svona ókeypis, við getum gert það hvenær sem er.
Hvar sem er.
Hvar sem er og það er svona fyrsta sem svona við viljum koma frá okkur. Og þá gerist oft svo margt annað í kjölfari hjá fólki. Það hefur svona ripple effect eða svona áhrif á marga aðra vana.
Og þau eru með, þú veist, já eins og segir, þau eru bara að gera ótrúlega margt og ótrúlega gaman að fylgjast með ykkur. Við hefum báður komið að námskeið, self-mastery sem að gegja og algjörlega lífsbjargandi þegar ég var inn í köpinn í COVID.
Já, það er líka bara... Sko, mér finnst sko, það er svona lífið mitt fyrir og eftir self-mastery.
Já,
yes, finnst mér.
Ángrins. Það breytti lífinu minn svo ótrúlega mikið og bara svona hvernig ég horfi á lífið líka. Og já, kendi mér bara ótrúlega margt.
En hvað það gaman er.
Ekki.
Jú.
Já.
Sko, við erum búin að halda self-mastery 20 og eitthvað sinnum.
Vá.
Og það er svona eitt af hérna okkar svona... stóru fókuspunktum í fyrirtækinu consistency og það ekkert nóg gott íslenskt orð fyrir consistency
þannig
að þetta bara consistency sem útskýrir margt það hvernig við erum en já self-mastery svona eiginlega bara grunnurinn líka í öllu sem við gerum
líka í fyrirtækinu veist, hvernig self-mastery byggt upp en nálgust líka fyrirtækjarekstunum voðlega svipað
já
sem er alveg áhugavert
okkar, og bara okkar líf, við tökum náttúrulega alltaf þátt í self-mastery, hver skipt sem við höldum það þannig að okkar líf svona hvernig við lifum lífinu er ótrúlega mikið út frá self-mastery, hvernig fyrirtæki okkar er byggt upp hvernig við vinnum með öðru fólki bæði einstaklingum og fyrirtækjum þannig að eitna, það er svona einhvernig en alltaf rótin okkar og grunnurinn er svolítið mikið self-mastery og maður getur alltaf að fara dýpra og dýpra í þeirri vinnu.
Já, emmitt.
En það er sem sagt námskeið fyrir þá sem það ekki á netinu sem að 4 vikur og við í rauninni byrjuðum í COVID.
Fyrsta námskeið var í mars 2020.
Og byggjast upp bara á svona 4 mismunandi þemum. Fyrst erum við að svona kortleggja okkur, svo erum við að búa til framtíðarsýn og markmið, svo hreinsum við til lífinu og svo setjum við inn svona daglega venjur og rituala sem að koma okkur að þessu visjóni. Og þetta er bara eitthvað svona formúla sem að virkar.
Já, smá svona sjálfshjálpar
markmiðasetning, svona concept, svona mm-hmm. bara hvernig getur þú elevatað sjálfa þig.
Mm-hmm. Já, og svona kafa dýpra í bara hvað þú vilt út úr lífinu, fannst mér allavega.
Já.
Ég, þetta gaf mér ótrúlega svona skýra sín á bæði hvernig mér langar að lifa lífinu, hvað ég fá út úr lífinu og almennt bara hvað skiptir mig máli.
Jó, hver maður er inn við beinið, svolítið, þú veist, með hjálpatækja, eða þú veist.
Já. Og svo er maður að huglega hverjum degi með þessu með hópnum og þá er auðvöldur að kafa inn á við og finna og heyri eigin rödd og vera eitthvað, nefnir, já, ég vil þetta. Mm-hmm. Ekki það sem ég er að segja á Instagram með eitthvað.
Já,
það, veist, það er sem að skipta svo miklu málu og þeir eru endalaust að berjast eitthvað með það er að finna svona kori sitt og svo líka ég með tíman til að sitjast niður og anda djúpt og huglega.
Mm-hmm.
Og þá er maður svo nálægt sjálfum sér og það er svo mikið gjöf fyrir heiminn að fólk sé að lifa lífinu þannig, mm-hmm. veist, út frá sinni sanna sjálfi. Það því að þú veist, þess vegna erum við hérna.
Já, algjörlega.
Ekki bara til þess að vera eitthvað að vera öll að fara í sama, steifta móti, líta öll út eins, gera það sama, bera okkur saman við alla aðra. Þú veist, það er einhvern veginn þjóðfélagi og heimurinn er alltaf að íta okkur í það.
Þannig
að maður þarf svo mikið að berjast á móti því.
Mm-hmm.
Og þá er svo mikið svona ástæðan fyrir því á hverju verum hérna.
Emmett. Alltaf svona einhvern veginn setja sig í box og láta aðra setja sig í box. Einhvern veginn samfélagi bara í heilsinni. Mm-hmm. Þannig að svo gott einhvern veginn að fá þessu áminningu.
Mm-hmm.
Þú veist, við erum ekki, eigum ekki að vera í boxinu, þú veist, ef maður vill það ekki.
Mm-hmm. Eigum ekki að vera allir einseldur.
Nei,
emmett. Og það er oft það sem við dettum í að reyna að vera.
Mm-hmm.
Og það er svona eitthvað átó í mannskepninni að vera eitthvað svona, hýla bara passinn í, þá er ég örugg. Já, mér er svo að þú veist það bæði, bara hvernig við hegðum okkur, hvernig við tölum, hvernig við lítum út. Bara þú veist, vorum að tala með í gær, vorum í ammali í gærskvöldi. Og allt í nú voru svona, já, okkur var þetta allt í nú venjulegt að allir ættu að vera málum þessu augabrúnir.
Já.
Það er ekki ótrúlegt.
Jú.
Svo við séum, við erum öll bara augubrúnni bara svona, eins og við ættum öll að vera með alveg nef eða eitthvað.
Já, já, alveg enni. Það er mjög góð pæling, sko. Og líka bara, þú veist, þessi tísku streymar sem að, þú veist, við þekkjum og þú veist, þá er þú veist, þannig að 20s eða eitthvað. 20s, 2000s. Það augubrúnni voru bara svona geðveikt finnar. Það er bara allir eins.
Og við erum alveg, sérstaklega í svona litlu samfélagsveina heima og þá geta tískustur um að koma í þetta bara harkalega og bara lenda á þjóðinni
mm-hmm.
og hún bara öll koll var bara lífi sínu til að fara inn í hennan tískustur mm-hmm. og það er eitthvað svona þar ertu, fyrir suma er það þá rétt og út frá kjarnanum en fyrir einhvern allt annan þá ertu að gera eitthvað sem að hendar þið bara ekki
mm-hmm.
og hérna og leða maður er kannski aðeins stærra samfélagi bara að ferði einhverja borgi Evrópu og sérðu miklu meiri fjölbreytileika bara út því að það er ekki alveg eins svona hægt að yfirtaka samfélagið einhverjum ákveðnum tískustrendum.
Jú, þetta er svolítið svona, mann líður eins og allir verða eins.
Mm-hmm.
Það eru allir eins og þau er allir eins heimili og eitthvað neginn. Og ef maður er ekki þannig að þá maður, þú veist, eitthvað neginn, öðruvísi og það er óþægilegt.
Já,
og,
já.
Alveg. Eða sem finnst það meira næs að vera öðruvísi sem hún ekki ekki. En þetta er alveg svona, já, áhugavert hvernig þetta.
Ég veit ekki íslenska orðið authenticity, veist, þetta að vera sannur sjálfum sér og finna hvað það er, þú veist, þitt, þín einlega rödd og svona. Mér finnst það bara ótrúlega mikilvægt og mér finnst það aukast því meira sem maður huglegir og þá heyrirðu meiri þér og þá tekurðu ákvarðanir meira út frá þínum kjarna en út frá væntingum samfélagsins og í litlu venjunum hvernig þú veist, kemur fram við annað fólk og umhverfið og allt bara. Þannig að þessi litli vani, hann hefur svo mikil áhrif á svo margt annað. Þannig að fyrirtækið okkur er auðvitað svolítið byggt á þessu námskeið og í kringum þessi námskeið sem við kennum. En svo erum við líka komið með stúdíó og selja við vörulínu. Og, hérna, og elskum bara að fá að hérna, setja allt undir enn hatt sem Reykjavík Ritual er.
Mm-hmm.
Allt sem við höfum, svona alla okkar þekkingu og reynslu og áhugamál.
Svo hann tengist allt svona þessara heildrænu nálgun, svolítið. Yeah. Þetta er allt svona, já.
Reykjavík Ritual er svona reglifin okkar.
Mm-hmm.
Og svo erum við með, þú veist, inn í þessara reglif, erum við með eitthvað vision og við erum með eitthvað það sem að tengir mig og Dagný, þetta er náttúrulega líka bara svona persónulegt og alltaf með einhverja heildræna nálgun og allt. Þannig að við erum með eitthvað svona ramma en samt hellingafrelsi innan í rammanum til að skapa og græja og gera það sem okkur langar til að koma með í heiminn sko.
Og það líka svolítið svona það sem að mér finnst að geggja hjá ykkur þegar ná að samræma þetta, þessa heildrænu nálgun og þetta, þú veist, þetta sen, væp í rauninni og viðskiptaheiminn á mjög svona fallegan máta, þú veist, þetta er ekki bara svart og hvít, þetta er bara alls konar og maður getur alveg verið business lady en samt yogi, skilur þau.
Nákvæmlega, og það er svo gaman að þú skulir segja þetta, því að þetta er bara svona það sem við erum alltaf bara búin að vera að vinna hart að, út af því að við okkur fannst við sjálfar alltaf verið svo mikil togstreitu að vera svona annarkort, þú veist, við vorum einhverjir hippajókar og svo vorum við businesskonur og svo, þú veist, hönnur og kerum, þú veist, bara, við erum bara búin að vera með alls konar hatta en einhvern veginn aldrei náðu að sameina það á alveg en það var það sem að okkur langaði, þú veist annars að þegar ég bjóði í Kaupmannahöfn og var bara að vinna sem fatahönnur þá fannst mér ég alltaf einhvern veginn þurfa að leina því smá að ég væri alltaf að jóka og eitthvað svona og annars að ég gæti ekki sameina þessar tvær típur og svo bara allt einu leifðum við okkur það að bara, já, það er það góða, þú veist, að geta gert bæði og það má og það þarf ekki að vera, þú veist, þess að vera jókakennari, þá þarf ekki að vera í ruströðri mussu og eitthvað æskili. Það má bara vera...
Svona brjóta þessi upp staðalímyndirna.
Já.
Og leifa fólki að var greinlega einhver þörf á því og því að fólk var bara eitthvað svona, já, hvað koma til okkar og svona, já, ok, má ég bara vera fagukeri og halda honum verið vinnu minni en vera samt að vinna sjálfum mér og gera jóka og huglega hvernig degi. Það er ég ekki bara hætti, veist, allir sem ég er að gera og flytja í helli eða vera reykjaheilari, þú veist,
já.
Það er þurft.
Og við viljum alls ekki að fólk hætti vinnunni sinni, við viljum bara að þeir sem eru á þingi og þeir sem eru í einhverjum alls konar störfum að gera alls konar mjög mikilvæga hluti, við viljum að þau huglegaði líka á andi, en haldi áfram samt að gera það sem þau eru að gera.
Já, einmitt, bara svona fara aftur í sálarkórið sitt, þú veist, við erum
og kannski hæja eins á og ég held að það gleymist alveg ótrúlega oft sérstaklega fyrir þá sem eru í svona svona veist, eins og bara þingmenn, ég ætla bara að taka þessum dæmi þegar þú tókst það ég get rétt ímynda mér álagið og ákvarðanatökurnar sem þarf að taka og ég get líka rétt ímynda mér hvað hausinn er auðvitað skýr ef þú til dæmis huglegir daglega og ert búin að gera þessa vinnu í sjálfrið þér og þá, já það hlýtur bara að fara vel saman
Já, og þá ertu líka kannski ekki að koma alltaf frá ykkur það ertu að koma frá þínum stað, ekki alltaf að vera reakta á allt og eitthvað svona það ertu kannski að koma frá svona sannari stað
Ef taugakerfið slakar aðeins á þá ertu ekki bara bregðast við í bara eitthvað fight and flight og bara taka svona mjög svona aggressívar ákvarðanir heldur meira kannski ef þú ert rólegur og líð vel þá sérðu miklu stærri mynd miklu meiri heildarmynd og streita náttúrulega og streitu persónuleikin sem við ruglum oft við okkur sjálf út af því að við erum svo mörg svo stressuð og við erum það svo mikið að við höldum að við séum þessi persónuleiki og hérna þannig að veist, því meira sem þú næri að hæja á einmitt og róa taugakerfið, þá sérðu þau bara miklu, úst, ekki þessi rör sín sem maður sér þegar maður stressaður heldur heldar mynd og getur tekið yfirvegari ákvarðanir.
Mér varst þeim svo magna að hérna, það ekki eina sem er hérna, svona Wim Hof kona og hérna bara læknir og bara búin stúdera öndun og hérna þú veist, að meðaltali andar hver einstaklingur svona átján sinnum á mínútu en bara fyrir mörgum árum þá var meðaltalið fjórum sinnum. Sem sýnir bara að við erum miklu stressaðari heldur en við vorum fyrir mörgum árum síðan. Bara því við erum fyrir að andarhaðar og þú veist, og ég man, ég gerði þessa æfingu með henni, hún er eitthvað prófa anda, hún er hvað andar oft? 23 sinnum hún alveg. Þú andar mjög grunda.
Og það til dæmis í jóka að sagt að þú fáir bara viss mikið andadrátti með lífið. Þannig að þegar þú fæðist og tekur fyrsta andan, þá færðu bara hérna, hérna x margir andadráttar og svo bara þegar þú búið með það, þá lífið búið. Og vill ekki nýta það vel.
Emmett. Þú veist,
eða viltu bara klára það að geta snemma.
Emmett, nákvæmlega. Hún frá allir aldrei nýta andan.
Ekki við það.
Djúpan andadrátt. Já, ég held að sé bara góður, þú veist, ávanni einmitt að þegar maður verður stressaður eitthvað að bara líta niður þú veist, er ég anda í bringun er ég anda í magan og bara svona, það sé svolítið svona hjálpartæki sem er einmitt frítt og, en þá gott einmitt að vera með þú veist, eins og Reykjavík Ritsjól sem að maður getur svona lært kannski hvernig maður grípur í það tól og svona minna mann á það þú veist, þið er líka með svona mánarlegt svona subscription sem að það er mjög snill líka.
Já, og við erum bara að fundið það hjá okkur að jæna, við þurftum alltaf að fá reglulega áminningu þótt að það væri eitthvað svona ástriðan okkar og eitthvað sem við vorum bara að vinna með að eitthvað magni alltaf og eitthvað svona. Þá þurftum við samt alltaf að fá áminningu sjálfa svona á hverju vil ég vera huglega hvernig dag, á hverju er ég að gera þetta allt. Og ég þetta Og núna þá erum við bara búin að búa til þessar áminningar fyrir okkur og bara alla aðra líka sem að vilja vera með. Að því að maður þarf alltaf að vita, þú veist, þarf að vita okkur maður er að gera svo hluti og út af því að þú ert að fara á móti í, þú veist, samfélagi er alltaf að segja þér að fara hraðar, andagrunnar, drífa þig. Þannig að maður þarf einhvern veginn svo mikið aðhald að því að þetta er alveg, þú veist, Þetta er alveg erfitt og við erum ekki að segja þetta að segja auðvelt.
Þetta er bara svona einfalt en erfitt.
Já,
það er góð lýsing.
Þannig að við erum bara hér til að aðstofa.
Já.
Og bara ótrúlega mikið bara að sjálfsögsku, sko, því að við erum aðstofa.
Já. En það geggja það svo oft eins og ég vorum á hérna fylestri í gær eða á svona hérna viðbyrði og þá sagði einu mitt, þú veist, já, ég er típisk íslensk kona þegar Ég uppgötu eitthvað magnað og það langar mér að deila viskun áfram.
Einmitt.
Þannig að smá sem er bara ótrúlega fallegt. Og bara ég þetta hjálpaði mér og það gerir geggja fyrir mig. Ég vil að allar hínakonunar að allir, þú veist, allir bara upplifa það líka sem ég var að upplifa.
Nákvæmlega.
Sem er mjög beautiful.
Já, og það skiptir svo mikil máli. Það oft sem að fólk eru svo lengi að bíða eftir að eitthvað verða alveg fullkomið og alveg reddi að það byrja að deila því með restina heiminum. En hérna Það er bara svo gott að deila bara þegar maður er að læra það.
Já, það er eitt af sem tengir okkur saman um eitt við elskum að segja frá.
Já, og hjálpa öðrum og skipta okkur af.
Vann sem, veist, blaðamaður ritstjóri og var um eitt bara að vinna við að reyna að koma einhverjum jákvæðum boðskapan út og Eva hefur alltaf verið, þú veist, með blogg eða einhvern miðil sem er virkur og er þar að deila sínum, þú veist, uppgötunum og annars líkt. Þannig eitthvað ástriða hjá okkur líka að dreif einhverju góðum boðskap og öllu því góða sem við lærum.
Mér langar svolítið ánum við kannski förum aðeins meira í business. Mér langar svolítið að vita svona bakgrunni eitthvað. Ég veit aðeins það sem ég þú veist, takkja hans til eitthvað. Ef við byrjum á þýrdæn í þú veist, hvað leytið þig að, þú veist, fættistu mjög spiritual bara.
Hún er bara eins og ég er svo.
Já.
Já, bara.
ég mæli heiminn.
Nei, alls ekki, en fættist mjög leitandi, myndi ég segja. Og leitaði fyrst á mjög marga rangastaði. Og en var svona, þú veist, fann einhverja bók í bókasafnars pappa þegar ég var 14 ára sem heitir 10 leiðir til velgengnar sem hljómar eins og businessbók en hún er það ekki. Hún er mjög svona andleg bók og þar prufa ég fyrsta hugleiða og svaf út á fullu tungli og pabbi var bara nei, hún er búin að missa við. þannig að ég var svona mjög bókstæli og var greinlega að leita einhverju svona dýpri tilgangi og fór í fyrsta jókatíma minn á svipaðum tíma og hélt svo áfram að leita bara svolítið rangastaði kannski og vera úlingur og pröfa bara alls konar og vera villingur og þarna. Og svo einhvern veginn tvítugt þá byrja ég svona virkilega að leita aftur í þetta sem ég var svona búin að kveikja á sem táningur úlingur og byrja að vinna í mér, bara byrja þar, bara í tólfsporum, bara vinni sjálfum mér og þegar maður er búin að svona grunnvinni þá byrja maður alltaf að pæli umhverfinu sínu og þá byrja ég ótrúlega mikið að pæli sjálfbærni, umhverfisvernd og fekk það bara gjörsamlega heilan og hérna var að reka second hand verslun og hérna og ákvað þarna eitthvað tvítugt að vinna aldrei fyrir fyrirtæki sem ég trúði ekki á og ég er búin að vera svo heppin síðan þá hef ég alltaf fengið að vinna með eða í fyrirtækjum sem ég trúi á tilgangin visionið, þú veist hvað þau eru að kontributa innan heim og ég var að vinna þarna í þessari second hand verslun og hérna reka hana og þá var ég bara eitthvað negin þarna, ótrúlega mikið að pæla í tískunni og hvernig ég geti verið betri þar og allt það og það leiddi mig svona í umhverfispælingarnar og ég fór að menntaði mig í ritlist og ritstjórn og útgáfu og fór að vinna á tímaritinu í bóði náttúrunar
Já.
Og vann þar sem blaðamaður, gerði vefmiðlinn þeirra og skrifaði rosa mikið grein, tók oft viðtal við Evu og hérna og var að reyna að koma bara þessum hugsjónum mínu til skila bara að skrifa umhverfisvernd sjálfbærni umhverfismál og alls konar og heilsu og var svo ritstjóri tímaritsins og svo eftir það þá teki við Gló og er framkvæmdastjóri Gló tíma rekstastjóri og svo framkvæmdastjóri og það var eitthvað annað sem að veist, brann heitt á mér veist, að fólk væri að borða betur og ég elskaði alla vinnuna sem Sola var búin að gera og hvað hún var búin að kenna landanum, mikið að góðum tólum og hlutum og svo eftir það, þá stopnum við þetta, svona gróflega mín saga
Vá, það er beautiful
Já.
Þú glemdi samt að þú kláraðir keramiknámið
Já Og svo ger ég keramik
Og þið eru með námskeið er það ekki, hjá Reykjavík Ritual sem er
Hulisla og kermek.
Já,
og
mér langar svo að fara. Ég er alltaf í útlöndum með eitthvað þegar námskeið er. Það kemur tími.
Það er besta kombo ever.
Já, það hljómar ótrúlega svona.
Það var svo gaman fyrir mig að byrja að kenna það út í. Það var ég búin að kenna hulislu svo mikið og að fara að kenna kermek aftur. Eða að kenna kermek bara í fyrst skipti í rauninni. Ég hafði bara verið að gera það sjálf og gefa fólki gjöfuna sem að er að vera með hendurnar í leir og hvað það gerir fyrir taugakerfið og veist, og vera bara, þú bara getur ekki snart símaðin út í að puttarnýin eru allir í leir. Þannig að þetta er svo mikið núvitund.
Já. Og það er geðvægt og ég er spennt að.
Já, við förum í þetta.
Já.
Hljómar ótrúlega vel.
En þú er gott að blanda þessu hugleysli og sköpun.
Já. Já.
Það tengist svo sterkt.
Emmett.
Það er líka eitthvað sem við eigum sameiginlegt.
Já.
Hérna. Svona þessi sköpun og listan.
Ég held að sé líka þú veist, ég held að fólk sé að vera meira leitandi í einmitt bara eins og mína vinkonur að kaupa sér litabækur eða fara að perla eða eitthvað að reyna að finna eitthvað svona escape frá símanum.
Algjörlega.
Ég nota litabókur rosalega mikið.
Já,
líka núna eru komin svo mikið filmu myndavélir aftur hjá bara svona alls konar fólki. Já. Þú veist, mér svona einhvern veginn unga kynst, ó, ég hljóma þess að gauma. Það er eitthvað svona með filmu myndavél og maður er eitthvað svona Já, það er ekki ekki gaman að býja eftir að fá myndirna þeirra rangar og vandaði við að taka þessa mynd þegar þeir eiga 35 myndir af samvegna það sé alveg hendur stundum sko.
Og svo og já, og svo þetta, þú veist, lærði ég jókakennaran
og glemdi þig
líka maður glemur sætli
að þú ert búin að læra fyllt af þannig
Já, ég er ekki bara hennar hverju öll
ég hef líka alltaf svona eins og daginn ég verið mjög leitandi lítil stelpa og fannst allt svona mystist og trúabrögð og svona ótrúlega spennandi og ætlaði alltaf að vera jókakennari löngu áður en ég byrja að gera jóka ég hafði mjög bara svo spennandi eitthvað og svona exotist að vera það fyrir svona og En ég líka fann til dæmis, ég hef alltaf verið með, alltaf bara alltaf verið að fata hönnur og fundist mjög gaman að skapa hluti og fundi líka hvað það gefur manni mikla svona hvað bara gott fyrir taugakerfið að skapa og það hjálpaði mér ótrúlega mikið þegar ég var ung og vitlaus og var að gera alls konar og svo hérna var ég sem sagt með anorexíu og það sem að hjálpaði mér mest, ég fór hérna inn á bugl og gerði alls konar og fór í fiskið til sálfræðing sem var geggjað og geggjað að fara til sálfræðing mjög snemma í lífinu og það þá maður einhvern veginn búin að opna þá hurð og þá getur maður alltaf verið að fara til sálfræðing sem það en, hérna, en það sem að hjálpaði mér mest var að hérna, ég fór í svona sumarnámski líðaskóla út í Danmörku það sem ég var bara að mála og það var bara geggjað
hvar var það?
Ég var bara 17 ára
já.
Og hérna,
það
var einhvers staðar frétt fyrir utan kaupmuna minni
mig. Já, ok. En það einn í óða
já.
Sem að systir mín var í, sem var einmitt eitthvað svona, ég var spáðast að vera saman.
Já, verið, ég manna ekki, þarf að spyrja mömmu. en hérna, en þá er mitt, þá er líka bara hvað það er mikið hugleysla. Að vera eins og, hérna, hulda á daginni er að gera mig kæra mikið. Og þú veist, að sitja og vera að teikna eða mála eða bara skapa hvað það er bara gefur manni mikið frið bara, er bara ótrúlega mikið self-care. Þannig að það hefur alltaf svona kannski verið eitthvað svona staður sem hefur veitt mér ótrúlega mikið svona komfort.
Já.
Og þess vegna finnst mér svo gaman að þetta sé komið inn í Reykjavík Ritual svona meira. Við viljum gera meira og svona námskema sem við erum svona meira á þessu í þessu bíl að einhverstaðar milli sköpunar og svo meira svona einhverja andlega hluta. Og það líka bara svo ótrúlega gaman þegar maður að vinna við sköpun þú veist, á þess að vera hönnur eða eitthvað, að geta líka sem hann vera að skapa og ekki fengi borga fyrir það eða eitthvað þannig. Þú veist, vera bara að skapa til þess að skapa. En já, þannig að það er annað. En já, svo hérna hef ég alltaf bara elskað Danmörk. Þannig að ég fór þangað eftir hérna stúdispróf og hérna og lærði fatahönnun og ætlaði bara vera tísku kona mikil og bara aðeins að stoppa í Kaupmannahöfn. En svo bara ílengdist ég það í 13 ár.
aðeins.
Já, allítið. Já. Og hérna og þar lærði ég fór í fyrsta jókakennaranámið mitt. Var alltaf að vinna bara sem hérna fatahönnur hjá bara mismunandi dönskum fyrirtækjum aðalega fast en líka frílans opnaði ég hérna, litla verslun og stúdíó á Jesbergaði og svo byrjaði ég eignast börn og þá byrjaði frílans rosa mikið og hann á skó og fylgi hluti og eitthvað svona og þá gaf ég jóka svona aðeins meira pláss. Ég byrjaði aldrei, ég fór í fyrsta jókatímin hérna þegar ég var 18 ára eitthvað svoleiðis og fannst það ógeðslega leiðilegt. en svo fann ég svona að stanga og eitthvað og fannst það svona skemmtilega og nálgaðist jóka miklu meira svona líkamlega. Og byrjaði ekkert að huglega viti fyrir en að ég eignast börn.
Já.
Svona var það ólétt.
Sóttur þá í það bara svona náttúrulega? Eða...
Já og þá kom það bara eitthvað einn til mín, ég var rosa mikið í jóka bara svona fysisku jóka og gerði rosalega lítið annað en svo var ég svona tilneitt fyrst þegar ég var ólétt fyrir 11 árum síðan til þess að fara svona hægar á jóka og þegar ég var alltaf að sem er svo fyndið að því að mann er alltaf alltaf að flýja eitthvað og þannig alltaf þegar ég mætti á mottuna var ég mjög svona þú veist, var ég ekkert að gefa mér mikið tíma skiljiði til þess að vera eitthvað róleg fyrir en ég varð ólétt, þá varð ég bara mæta móttun og gera róslega lítið eitthvað einn og þegar ég komst yfir það að vera ekki bara eitthvað í handstöðu og eitthvað svona þá fattaði ég að það var róslega næ og þá eitthvað einn kveikti það á því og þá byrjaði ég svona aktíft miklu meira að fara í svona dýpra í jóka og fór þá í að læra jókakennaran og þá var bara partur af jókakennara námnu að huglega og þá einhvern veginn sá ég hvað það var gott og hérna, þannig að þú veist svona, ég byrjaði að bara huglega með börnunum mínum að bara þegar ég var að svæfa þau að gefa þeim brjóst og gera bara öndun hugleyslu þannig að hérna
og er fallegt
já, þannig að það er mjög hérna gaman núna erum við svo mikið að vinna með hérna óléttum konum og hérna mömmum og svona.
Já, þeir eru með meðgöngujóka allána.
Já, og mömmujóka.
Já,
Þannig að gefa þeim, þú veist, þessa gjöf líka og það ótrúlega mikið gjöf að geta að róa sig alls með börnunum sínum og, og líka bara að styðja og styrka við, þær á þessum tíma lífsins sem að þeir þurfa ótrúlega mikið að því halda. En já, og svo hérna flutti ég til Íslands 13 árum eftir og ætlaði ekki að flytta til Íslands.
Já.
En það voru miklu mótþróa að koma til Íslands.
Ég er náttúrulega rosa mikill svona búamaður og það erfitt með að taka ykkur og svona ákvarðanir. En hérna fyrirvændikærastinn minn og barnsfaðir minn hann opnaði bakarí og það var brauð og kó. Og við ætluðum bara að opna pínlítu bakarí sem átti að vera svona afsökun til þess að geta faraðast til Íslands, verið í smá stund og fara svo aftur til Danmarkur og vera svona eitthvað fram tilbaka. En hérna, svo bara var þetta bakarí rosalega vinsælt og opnuði bara einhvernig sex viðbót og það bara varð algjör stormsveipur. Og ég man sko fyrsta tæpa árið, ekki, ég held að hafa ekki eins og náð árið, þá var ég að frílansa fyrir eitthvað dansk fyrirtæki og hérna var með eitthvað litla skrifstofu heima og ætlaði bara, ég var ætlaði það bara, ok, fyrst ég komin til Íslands, þá ætlaði ég allan fara til Danmarkur að vera að vinna. En þú veist, það endist ekki í ár, sko, því að það var bara, við vorum með tvö lítið börn og hérna, eitthvað brjála fyrirtæki og þetta var algjört. Þetta var þessu sko
algjör svona íslenskt
Já, bara brotlending í íslenskan veruleika
Velkomin heim
Já, þannig að ég var í rosa mikilli togstreitu lengi að vera komin til Íslands og ég var bara um þetta að fatta daginn, bara síðasta sumar eða eitthvað hvað ég hvað ég væri mikið að alltaf að kenna konum að vera þakkláttar og eitthvað svona og svo innst inni þá var ég bara í vanþakklæti við Ísland sko ég bara var alltaf í smá svona bara neikvæð bara mjög neikvæð og svona í einhverju þannig að ég tók heldur betur til í því en það nú eiginlega bara nýti komið þú veist ég búin að vera í svona Íslands þakklætis yfkun í svona ár
Já og líka bara svona kannski að taka þetta sem þú elskar úr danska lífstilnýnum og blanda því við íslenska lífstílinn.
Já, þú veist, það þetta með þetta að sameina alltaf sem the true yoga union.
Þetta að Danir eru talsvert slakari en við Íslendingar. Þeir vinna bara aðeins minna.
Þeir safna og þeir gera alveg ótrúlega sluti, þannig að þetta eru magna
hvernig fyrir Það kannski er formúlin ekki svo sem við höldum í það landi, en það það sem okkur grunar allavega hana. En þú veist, þessi mitt, þú veist, þú labbaðir svo mikið, þú hjólaðir, þú varst aldrei inn í bílum með börnin, þú varst að hérna með betra jafnvægi á milli vinnu og, og lífs og hérna svo margt þar, sko.
Nókulega.
Ég er svona ánægð að vissuleitið og segir þetta.
Já.
Að því ég er búin að vera upplega sama. Ég er náttúrulega samt bjóð miklu stytt en þú úti. En ég er búin að vera með svona sérstaklega núna þegar það er heitt í Danmörku. Af hverju F-inu var ég að flytja heim svo er ég bara, ég veit samt af hverju mér langa að flytja heim ég elska Ísland og Ísland er yndislegt, það er bara svolítið grasið alltaf greina hinum megin en
danska voru líka einstaklega
já,
það er líka held ég þetta að sko, að þegar maður kemur til Íslands og þetta maður í einhvern lífstíl sem maður er vanur en við erum stundum ekki að svona njóta Íslands í botn ég held að það sé
Já, maður hefur ekki tíma í það.
Nei, maður hefur ekki tíma í það. Þannig að það, úrst, ef við myndum gera það, þá væri við held í öll bara svona, úrst, að blómstra betur, úrst, ef við værum að nýta náttúruna þess betur og fara meira áka og bara upplifa hana meira.
Og það er það sem við gerum smá í self-mastery, að þú veist, að gefa okkur tækifæri bara, ok, við erum hér og við ætlum að njóta lífsins, þú veist, við ætlum að gera allt sem við þurfum að gera og allt það en við ætlum bara að gera lífið sjúklega juicy og hafa það nice og það skiptir svo miklu máli og Danir eru til dæmis ótrúlega góðir í því,
þú veist nema að vera búin að plana það, sko
já,
það er plana að hafa nice
svo það er líka alltaf að fá svona áminningar og bara, Eva, þið fannst þetta ótrúlega gerandi, sko Af því að svona, já, grasið er alltaf grænna og þá má maður bara allar góð í hlutina.
Já. Ég held ekki að við Íslendingar erum svolítið föst í svona generational trauma. Við erum ennþá bara hérna að reyna að lifa af veturinn.
Já, móka okkur úr tókonum, sko. Nei, ég meina við erum bara nýkomin í steypuhús, sko. Þess, þetta er svo stutt. Mm-hmm. Þannig að við erum ekkert komin, þau eru bara, úr, húsin í Kaupmannahöfn eru búin að vera þarna ótrúlega, ótrúlega lengi. Mm-hmm. Úrst, okkar hús eru bara nýbyggingar með við það. Úrst, við vorum litir bókstallega í Torgum. Það eru ótrúlega stuttu og bara í fátækt og að lifa með mjög harkalega aðstæður. Þannig að við erum ennþá svona kannski tegakerfi svo okkar er svolítið svona prógramari.
Ganski þessan er líka sem maður er að upplifa þetta hamstrahjól. Að við erum, þú veist,
við erum ennþá í ykkur survival mót. Við erum bara öll með áfallastreitir.
Já. Vissu það fyrst hér. En það er úkst að áhugavert að pæla í þessu bara umveitt. Þú veist, ég trú, þú veist, þurfum við alvörni að flýta til Spánar til þess að slaka á. Þú veist, getum við ekki bara reynt að gera það hér, þú veist, hljótum að geta, þú veist.
Nákvæmlega, og svo það er einmitt líka bara svona stór partur af því sem ég og Dagný erum að gera er líka, það er svo margt hér. Þetta er algjör svona wellness eyja. Þú veist, við erum með heita vatnið, við erum með hreina vatnið, við erum með bara allt, hérna, fallega náttúru, þú veist, fólk ætti að vera komin til Íslands í retreat og eitthvað konar innlögn og bara hlaða sig á náttúru og eitthvað svona. Mm. Ekki við að fara til Bali, þú veist.
Einmitt. Og fólk tala líka það, bara vá hvað ég finn, og maður finnur það sjálfur þegar maður kemur til Íslands, maður finnur ákveðið svona grounding.
Já.
Og það er, þú veist, fólk sem að, þessi vini mínir sem eru ekki frá Íslandi koma og þau eru bara, á hvað ég róleg hana.
Já, ég heiti ykkur á normiðum daginn og hann bara svona, ó, það er svo gott að vera svona nálaðt náttúrinu og horfa á fjall og hann er frá Noregi, þú
veist.
Og hann bara, allir Íslendingar sem ég hitti og ég var sko svona Íslendingar nr. 2 sem hann hitti og hann eitthvað, allir Íslendingar sem ég er búin að hitta eru svo ótrúlega rólegir og eitthvað ég var bara og það voru bara allir lægarnir hún er jókakennari við erum ekki allir eitthvað svona en, já, þannig að þetta er svolítið þetta er bara svolítið magna ég held alveg að við þurfum eitthvað að shifta gerast og sér alveg gerast sko.
Já, og þeir eru klálega svona ég finn bara einska að vera kontribjúta til þess með Reykjavík Ritual en ég er svolítið forvitin hvort ég hafið upplega eitthvað svona kannski ekki erfileika en hvort það hafi verið eitthvað svona, jú, kannski bara erfitt að halda ykkar vision í fyrirtækjareksturinnum í þessu umhverju sem við erum á Íslandi að því að það er svo mikið svona
mjög erfitt.
Já.
Eða þú veist, það er bara erfitt og það er allt í lagi eða þú veist, það var enginn að segja myndi, það er bara svolítið erfitt að halda visionu og maður þarf vision vinna er svona uppáhaldsvinnan okkar og mikið það sem við gerum er bara það og af ástæðu út af því að maður þarf alltaf eitthvað að minna sig á og við þurfum að minna hver aðra og við erum bara svona í sífældri áminningu að svona eitthvað, já þú veist að halda í okkar.
Algjörlega og líka bara svona við náttúrulega dælega lífið okkar er samt mjög næs.
Sem það á að vera.
Vinnudagurinn okkar er mjög næs. Og hérna, en það er meira bara svona að muna að halda í okkar gildi alveg í gegn.
Já.
Og ég held að það sé það mikilvægasta fyrir okkur. Mm-hmm. Og þess vegna þegar hún er að tala um visionvinnuna og erum við að tala líka um gildisvinnu og að gildin okkar, þú veist, fari bara í alla þræði fyrirtækisins og við séum stoltar af öllu og allt svona sé frá hjartanu.
Og þegar líka svo mikið bara í jóka og það sem við kennum á sjálfmastri og allt það er bara að vera sannur sjálfum sér og vera maður sjálfur og þegar þú ert bara þú sjálfur í einu, þá ert ekki þú sjálf. Eða skilið, við þurfum að vera það allstar og við getum ekki verið að hérna, reyka eitthvað wellness fyrirtækja sem við erum að segja þetta með huglega að fara vel með sér og svo erum við báða bara í eitthvað rugli. Þannig að við þurfum einmitt að gera það bara allstaðar til þess að fólk hlusta á okkur, þú veist. Það er enginn að fara að hlusta þótt og vita ekki alveg með, hérna, þú veist, það analytical brain, skilur við. Þá, þú veist, við þurfum bara væpi sem við erum í, það er ekki hægt að feika það. Og þess vegna þurfum við að við þurfum að gera það
vinnunar sjálfar. Mm-hmm. Og ég held að líka bara að vera fyrirtækirekstri er ótrúlega mikil sjálfskoðun. Mm-hmm. Þegar þú stopna fyrirtæki og þá koma bara upp allir þínir brestir, þína svona sjálfsvirðingi þín, hvar hún lægri á sum sviðum en annars staðar, óöryggið, gagnvart peningum eða hverju sem það þú veist bara alla svona þínar stíflur koma við.
Og í rauninni miklu meira því að alltaf tala að hérna, hjónaband sé svona stærsta andlega iðkunin. Mest, þú veist, og ég bara ekki, nei, hjónaband í fyrirtækjarekstri. Þú veist, að því að við erum bara í hjón, við erum bara í ástarsambandi.
Okkar samband þú veist, mikilvægast að þessu öllu, að það sé gott og samskiptin sé góð og heilbrigð og jákvæð og heiðarleg og það er svo margt þar bara, það er einhver grunnur og svo líka bara þetta að einhvern veginn leifa sko fyrirtækinu að vaxa í kringum okkur sem einstaklinga þannig að við báðar eins og ólíkar og við erum blómstum báðar.
Mm-hmm. Og það er svo mikið gjöf fyrir Dagnýju og mig og fyrirtækið að við séum að blómstra báðar, mm-hmm. þú veist, og við trúum svo innilega á það og líka það að við erum með, við eigum eitthvað sameiginlegt sem að, þú veist, auðvitað verðum við að vera með svona eitthvað sameiginlegt til þess að vilja það sama. En svo erum við bara tvær einingar mm-hmm. og erum mjög svona ólíkar en erum alveg svona, þú veist, komplementum.
Erum í raun hinn fullkomna manneskja þegar við erum saman setta.
og svo virða það, eitthvað svona eitthvað, já ok, þú veist, þótt að það sé ekki allt eins sem að við gerum. Mm-hmm. Þú veist, ég held að það geti og samkvart þú sért í alvörunni ástasambandi eða þá bara í samstarfi eða áttu eitthvað fyrirtæki eða eitthvað saman, þú veist, bara öll svona samstörf. Fólk er alltaf að, hérna, þú veist, koma fram við aðra svona út frá sjálfum sér. Það er alltaf að projekta sínu á alla aðra og þú ætlast til þess að allir hugsi eins og þú og eitthvað svona. Mm. En heimurinn myndi ekki vera, næ, sem allir væri eins og ég þótti ég sé æði. Og, hérna, og líka við berum svona virðing fyrir því og munum bara eitthvað, já, það er gott að Eva er svona þótt að mér finnst að perjandi okkur að
það það sé ótrúlega mikilvægt ef það eru tveir saman að stopna eitthvað að búa til eitthvað verkefni að pæla í því ekki vera eitthvað þessi er ekki að gera þetta eins og ég geri þetta og byrja í þessu svona spíral heldur að vera meitt að vinna með styrkleika hvarannarar og við náttúrulega byrjum fyrirtæki svoleiðis við vorum að pæla ótrúlega mikið hvenær við vorum að stopna út frá stjörnuspeki orkunin sem var í gangi og við vorum búin að læra svo margt hvor aðra áður en við stofnum fyrirtæki stjörnuspeki hvor annar
human design
og alls konar svona hvernig við virkum við vissum hver gildi hvor annar væru svona hvor gildin og þannig byrjum við ferðalagi þannig að við erum fullkomlega með þetta frá byrjum hvað erum ólíkar hver eru styrkleikarnir og veikleikarnir Og þetta kemur ýmist eftir ljós.
Og líka hvað við dáumst við í fari hvort annarar. Mm. Og já, ég held að sé bara svo mikilvægt alltaf að muna svona það. Mm-hmm. Maður getur verið blindur svona í einhverju svona sínum eigin.
Svona ego svolítið.
Já.
Og okkur fannst þau ótrúlega mikilvægt að vera að gera eitthvað svona jógist wellness fyrirtæki og gera það alveg löglega. Það er svo mikið eitthvað svona... Þú veist, alls konar í gangi hérna og okkur langaði bara að taka, þú veist, alveg svo jóka kennir mann að taka ábyrgð á lífinu, að taka ábyrgð á öllri manneskinu sem þú ert og hérna, okkur fannst hluta því að taka ábyrgð á þessu, bara búa til EHF og reka fyrirtæki og fara að hugsa peninga þó við séum kannski með svona ákveðna nálgun á peninga og hugsum það bara rosalega mikið sem orku og hvað er þessi orku skipti rétt og...
Bara hvað peningar eru ótrúlega tengdir sjálfsverðingunni þinni, veist, hvernig þú ætlar að rukka fyrir hluti og þessan er svo áhugavert bara eins og Dagný var að segja að hann eitthvað stundum, þú veist, er erfitt að rukka fyrir eitthvað en auðvelt fyrir eitthvað annað og það er svona mismönd eftir okkur báðum og það er bara tengd í, þú veist, hvernig sjálfsverðingin er og hvað er þú ert búin að vinna og hvað er þú ert hérna, búin að svona opna fyrir eitthvað og hvað er þannig að fá borga fyrir og eitthvað svona, þú veist þannig að þú veist, það er líka bara ótrúlega að tilsvært að spói því.
Ég held líka sko að við konur erum verri í því heldur en kallar eða bara þú veist.
100%.
Og bara þeim konum sem ég hef unni með, það er alltaf bara, ég sendi mér reikninga, ég veit ekkert hvað ég að senda.
Já.
Þú verður ákveða það, þú veist. Æ, bara, þú veist, eitthvað, segir bara eitthvað litla upp á ég bara, nei, þú veist. Við erum alltaf að minga okkur á meðan, þú veist, núna hringir síminn. á meðan hérna þú veist, minnst eins og kallanir eða þú veist, masculine energy fólk, það svona það miklu auðveldara með að skilgreina virði sitt.
Já, ég held að þeir séu líka, þeir eru bara svo ótrúlega, þeir eru með svo mikið að fyrirmyndum kringum sig,
þannig
að það er alltaf verið að rétta þetta fyrir þá. Þeir sjá bara alla aðra kalla verið að gera það, það er svona kallalegt að vera þannig. Og svo eru þeir ekki með neina skömm tengd þessu, þannig að þeir fara bara saman í golf og tala um þetta og er bara hvert hún mikið laun, já ok, ég er bara með þetta, ég ætta bara að byggja launahækkun. Við þorum ekki almennt, sem er svo smá alhafa, en við erum eitthvað mikið að tala um þetta.
Út því að það er líka lykillinn annað er í fyrirmyndinni og ég veit að við tölum ótrúlega mikið svona að passa upp á hvern fyrirmyndir í lífinu, sjónvarpsþáttum í öllu þessu, en fyrirmyndir eru svo bara lykilatri í að konur nái betri árangu í viðskiptalífinu og að við séum að deila upplýsingum með hver annari, alveg svo þeir gera og þeir hafa gert svo lengi og því að við erum ennþá að búa til okkar kannski menningu því að það er ekkit langt síðan við fórum út að vinna markaðin.
Og svo er samfélagi alltaf að segja eitthvað svona, já, konur er svo mikið mínu, konur svo leilu aðra konur og eitthvað svona, þú veist, bara hætt að hlusta á það og fara að tala við ykkur aðra og svo til dæmis að ég og Dæni, við erum alltaf að senda hver annari að því að það er svo, ég meina það er krefjandi að eiga fyrirtæki saman að þú veist bara sama hvað kynu ert og bara eitthvað tveir vinir að stofna fyrirtæki eitthvað gangi eitthvað vel.
Já, mér finnst það alltaf verið eins og það sé eitthvað eins og þegar maður í skólanum bara ekki vera vinir saman í verkunum en bara eitthvað, jú, ég vil vera með vinir minnum, ég segja honum.
Já, þú veist, einmitt, nákvæmlega.
Mér finnst það mega með sens.
En jæna, þannig að þú veist, við erum alltaf að jæna, senda okkur aðra, þú veist, bara á Instagram og eitthvað staðar, þú veist, eitthvað, hér eru tvær konur sem er að gegja fyrirtæki og þær eru bara, wow, þú veist, killing it og bara.
Við erum að segja rauninni, við erum að reyna að segja undir með þetta nokkar.
Það sé hægt.
Það svona þetta sé hægt, þannig að við erum alltaf að senda okkur aðra, ú, þær séu þessa, séu þessa,
gegja það, gegja það. Já, brifa að fóloa þær á Instagram þannig að við fáum það bara í æð á hvernig degi, að því við erum alltaf raunverulegan okkar sem er þannig
og finna fyrirmyndir og vera fyrirmyndir
sem þið eru alveg klálega fyrst, ég upplifði það sjálf, mér finnst þið eru bara mjög mikla fyrirmyndir eins og fyrir mig og ég fann það ótrúlega stert alltaf fyrst í sjálfmastari og svo alltaf bara með ég fylgjast með ykkur áfram að þið eru að gera ótrúlega flotta hluti og ég fyrst, efast ekki að maður fleirum þyki það
líka bara svona authentically maður finnir stert þegar fyrst fólk er ekki authentic. Það er það svo gott að, já, ég með, svona sjá bara ok, þetta.
Það er bara svona skýninga hvað er innlegur og hvað er brenni fyrir þessu og já.
Ég, bara, ég held líka að sé sko eitt sem að við eigum sameiginlegt er líka bara svona innlegni. Ég held að við gætum ekki verið að gera eitthvað sem væri ekki svona.
Hér okkar hjartans mál sko.
Já, það er svona svolítið, veist, svolítið einfeldni í því eða þannig að það er bara.
Og þannig, veist, ég veit ekki hvað mennum okkar finnst stundum sko þetta við skita plan okkar að elta ástriðunar endalaust. Bara eitthvað svona, veist, við erum með vörlín núna af kremum sem að Eva byrja að gera í eldursinu sínu skilju. Og hún var bara í hræðið velinni eitthvað svona að búa til geggja krem og eitthvað lúp sem var algjörst hitt. Og hérna, og núna erum við bara löglegir kremköklarar.
Já.
Og það er
gekk. Vorum ólöglegir lengi.
Reynið bara ná okkur. En þannig að þetta sprettur allt bara svona náttúrulega. Þetta er bara eitthvað sem við erum að gera eða nota. Veist, allt sem að tengist Reykjavík Ritual er bara svona raunverulega það sem er í gangi í okkar lífi. Og verður til út frá því. Það er aldrei eitthvað mjög kalkjulegrið hugmynd, sko.
Nei.
Hvar er gata markar? Við vinnum ekki beint þannig, nei. Þó að það er örgulega líka mjög fara mjög góðlega.
Það bara gerist svona authentically,
óvars. Já, og fylgjum bara eiginlega svolítið innsæðin okkar og svo stundum þá bara mistekst að þú veist, það mistekst samt aldrei, þú veist, þetta alltaf ykkur reynsla og alltaf, þú veist, að leiða okkur eitthvað í ykkur á vegferð. En hérna, það líka bara alveg mikilvægt að fylgja svona svolítið því sem innsæður að segja mann að gera, þú veist, og leifa sér að fara þangað.
Og við trúum alveg svona hiklust á það í reksturinnum. Þú veist, bara svona, við bara vitum þeirra er já og við vitum þeirra er nei og hvers skiptir sem við farið á móti bara göttinu þegar innsæður að segja nei, þá fáum við bara að finna það.
Já.
Þú veist, það erum við eitthvað, ok, fyrum bara gegnum hann rússipan á því að við vissum að það var nei en við gerum þetta samt.
Já.
Og hérna, og þegar við lendum í því þá bara styrkir það ennþá trúna á bara, við verðum að hlusta á þetta, þetta er okkar beintenging við réttasvarið.
Og þannig erum við líka bara svo mikið, þú veist, það er ótrúlega gott að vera með einhverjum í business sem að hugsa svona. Þú veist, við erum báðar svona, hugsum rosa mikið bara um orkuna, þú veist, að við höldum fundi, þá erum við, kíkjum við bara, ok, þetta hérna að gefa okkur orku, hér erum að missa orku, þú veist, og við finnum bara svolítið þannig og vinnum þannig og það er ótrúlega gott.
Sko, mér langar svolítið svona að heyra ykkar álit, og veit ekki hvað þið hafi farið gegnum núna þegar þið eru, þú veist, sjálfstæð starfandi innan gæslappa eða þú veist, þið ráðið svolítið eitthvað vinnutíma að því ég persónulega er að ströggla svo mikið með ef ég vinna ekki 8-4 þá er ég ekki dugleg skiljið, samfélagið þau segi svolítið svona þetta 8-4 eða whatever það er að já, þú veist, maður er ekki þegar maður er að vinna bara samkvæmt sér og samkvæmt þú veist, tíma sem hendar, maður er sjálfum eins og ég er algjör nátt ugla, þannig að mér skekkja vinna á kvöldin og svona seint á kvöldin en ég alltaf með þessa tilfinningu bara, vá, ég er ekki dugleg og því ég ekki að vinna 8 tíma á dag, skiljaðu mig.
Ertu búin að skoða hjómyndu sængvart?
Svo ég gerða eitthvað sem hann fyrir lungu, ég man samt ekki.
Við þurfum að kíkja að styr.
Já.
Að því að bara til þeim þetta gæti svara alveg.
Ok.
Og því að sömur passa ótrúlega vel inn í þetta 84 form og bara skilja ekki okkur hinn eru bara það hvert er vesinnið en við erum bara ekki alleins við erum ekki með sömu orkuna við getum ekki nýtt hana eins og ég held að þetta ferðarlega sem þú ert á er bara ógislega mikilvægt fyrir þig út af því að ef þú myndir forsa þig eða þvinga þig í eitthvað sem að þú blómstar ekki það þýðir bara kulnun þannig að aðeins að skoða bara hvað þarf ég til að líða betur, þú veist fyrir suma er það bara að eiga morgunstund og byrja aðeins setna og það eru bara ótrúlega margar rannsóknir sem sýna að fólk er ekkit productive 8 tíma á dag sko.
Nei og bara í svona þessu gamaldags kerfið að maður bara mættur bara tjekk inn klón 8, tjekk út klón 4 þú veist þú ert kannski eftir að þú ert rostulega stífur með að hafa starfsfólk hann frá 84 þú ert kannski eftir einu svona maximális hvað þú getur verið að fá út staffinni þú veist, kannski er bara fólk bara eitthvað, þú veist, að hanga að gera ekki neitt og mun lengur að gera hlutina og svona, ég held sér bara svo ótrúlega mikilvægt að finna bara og vera ótrúlega í hérna reynskil með sjálfum sig og bara svona, ok, þú veist hvað er, hvernig er best fyrir mig að gera þetta og hvernig get ég fengið sem mest út úr sjálfur mér, þú veist, ef maður er að vinna sjálfstætt eða verktaki eða eitthvað þannig, þú veist, er það þarf ég að fara í ræktin okkar mótni og byrja, þú veist, finnst mér gott þú veist, að ég geta vakna klugan 6 á mótnan og klára ókslega mikið fyrir klugan 10 og svo tekið mér breik, þú veist, og þetta er bara svo mismunandi.
Og líka.
Og mismunandi eftir fólki.
Og eftir konum líka,
þegar
við erum allar.
Og mismunandi líka eftir tíðarhringnum okkar og
svona, þú veist.
Og það er bara ótrúlega, gott að geta svolítið, svona haft eitthvað, þú veist, flæði. Og það er það, í rauninni er maður að leita eftir hvenær getur maður að skapa flæðið sitt. Og þá þarf maður að hafa ykkur að ramma. En svo bara tengja það við, þú veist, ok, er það eftir dögum, er það eftir klukktímum, er það týringum, er það, þú veist, og til þess að fá sem mest, út af því að tími er svo ótrúlega dýrmættur, tími er bara dýrmættur sem við eigum, og hvað ætlum að fara að nýta tíma nógst að illa bara til þess að passa henni átti fjör? Það meikir engan sens.
Nei.
Meikir engan sens.
En það tekur smá tíma að breyta sér hugmynd samt innan með manni.
Já.
Maður veit þetta og eru svona meðvitundum það en þetta alveg undir meðvitundinni út þetta búið að vera bara að vera að segja mann þetta alveg stanslaust árum saman. Þannig að maður svona, ok, ég hérna, þú veist, með þessi hugmyndafræði hérna og svo ég með einhverja aðra tilgátu þá þarf maður eiginlega að ná að sannana fyrir sjálfu sér og sannana fyrir undirmeðinni þannig að maður þarf að taka ákvörðun ég ætla að vinna þetta svona, gera það í smá tíma þannig að undirmeðin sjá henni, byrju, herri, þetta betra
akkurat
ég skal endur forrita mig
það er að búa til nýja leið í heilanum og það ég
já, ég minnst líka þetta svona þú veist, að því að svona myndrætt í hausnum mínum þá að eiga rekstur og eiga fyrirtæki svolítið svona maskulin orka þú veist, þú ferði ákveðið svona authority og þegar þú ert kannski þú veist, þá gleymir maður svolítið svona feminin orkunin sinni og leiðum maður, þú veist eins og ef ég búin að gleyma feminin orkunin minni og komin bara í eitthvað algjört maskulin að þá ég bara þá liggum við að ég geti sett mér bara inn á hæli, sko.
Já, og þess vegna held ég líka að sé þessum margar konur í kulnu. Því að maður alltaf að breyta sjálfum sér, svona hvernig maður náttúrulega til þess að passa inn í eitthvað stereotypi eða til þess að passa inn í umhverfi eða til þess að það sé tekið mér á markamanni og eitthvað svona.
Út af því að í rauninni er fyrirtækjarekstur bara maskulin auðvitað kerfi svona maskulin orka. En fyrirtækjarekstur eins og við þekkjum hann er maskulin bara út í að menn byggðu upp kultúrin. Og núna erum við að reyna að finna okkar leið og reyna kannski meira að blanda þessum orkum saman út af því að þá náum við mestum árangri út af því að þar eru styrkleikar okkar að við getum alveg verið skipulaðar, gert öll kerfin allt tækifærin, allt það en að leifa flæðin að vera með mýktin að vera með hlýjunni þú veist, það er bara að sýna sig ótrúlega mikilvægt í samskiptu við kunnanaðina eða starfsfólkið eða að vera, leiða þessu kvenlega að vera með.
Hérna, hún fólk eruglega maskulin og feminin. það eru ekki að tala kona eða kall.
Nei.
Ef við getum kannski svolítið útskýrt þessar, já.
Já, það er í rauninni bara svona eins og Dagný var að útskýra, þú veist, að það talaði að kvenlega orkan sem er svona mikt og flæði og hérna og karlæga orkan sem er að þessi kerfi og regla. Og í jóka þá segjum við stýra og súka sem að tengist engum kynjum sem er stundum kannski auðveldara að útskýra þannig.
Er ekki líka inn og já?
Inn og
já.
Og hérna...
Og það er í rauninni líka bara í öllum manneskjum eru báðar þessar orkans.
Það er bara styrkur og liðilegi. Þú veist, bæði jafn mikilvægt að vera styrkur og liður.
Og er það rétt skili hjá mér mynda þetta er, þú veist, orka sem er, í, þú veist, maður er með báðar orkunar. En eins og, hefst, ég myndi upplifa að feminin orkan væri meira ríkjandi. Hefst, make a that sense.
Já. Það er bara, það er líka svona ótrúlega mismunandi milli kvenna.
Já.
Hefst, og hérna, og kalla.
Já.
Þetta jafnvæði hann á milli og mér finnst þeim mitt fólk að engan veginn að reyna að vera allir eins þarna á milli. Heldur bara að finna sitt í jafnvæði. Bara svona, já, herðu byrju, hérna er ég komin í ómiki maskulin vibes og þetta svona maður byrja bara á að sýna þessu smá meðvitund og pæla þessu í þessu og þá fer maður að sjá meira og meira svona þessi mönstur en fyrst er þetta kannski eitthvað skrítið tungumál
þetta er líka bara talandi tíðaringin og hérna, ég og Dagný gerum svona reglu Dagný átti alltaf að senda reyðismeilin okkar
hérna. Erfið e-mailin, erfiðmálin takk á erfiðmálin, hvenær var það?
Fyrsta degi á blæðin
sniðu
þá tek ég, úst, það er enni þá á maður að vera bara heima að hvíla sig en ég er að því, en ég er að taka á erfiðmálinum í leiðinni via e-mail og hérna, og því við erum báðar svona vasperar og mjög fljótara fyrir gefa og gleyma og hérna og hérna þurfum oft þetta svona það er svo frábært við tíðarhengjum okkar að hann gefur okkur sem ekki skýrleika ef við hlustum á hann og þarna á blæðingum, þegar maður á blæðingum þá maður eitthvað svona sagður vera æ, þú ert bara fullu hormónum eða, veist, en í rauninni er bara að vera sýnar hvar þú hefur ekki verið að setja mörk hvar þú hefur verið að fara yfir þín mörk og hefur raunir kannski ganga á þig og þá byrja, úst, kemur gremjan út af því, út á þessum dögum og maður á að vera virðingu fyrir og hlusta á það og gera það svo í róli heitanum ég drafta e-maili, sendi það svo á Efu Efa setur svona Efuglimmer
Já, svo það kannski líka þeir að sikkur stað
Já.
Í ringnum, þú stafum kannski að erum stað
Svona smá munur á okkur
Við varum alveg syngað saman svo er ég bara búin að vera eitthvað svo er bara að koma batningnir á svona einn sem að
Það er eins og tripla syngið sko. Það er bara gott samt sko.
Mér fyndi hvað maður svona syngast þegar konur í kringan sig
Já, og þegar hormónin eru bara að hafa áhrif á hormónin hjá okkur öllum, við erum bara hormónin að tala saman og það magnaði er að streita gera þetta líka, stress er smitandi
Og magna Það er bara hormón í loftinu og þú er bara
Bara kortisol, kortisol ef ég er rosa stressu og sérstaklega ef ég er að þykast ekki vera stressu, ef ég er að bara bæla það niður þá bara hef ég, þá bara eikst kortisolið í ykkur
Já, það er áhugavert fyrir, þú veist, stjórnendur að pæla í þessu, foreldra,
alla bara.
Þú veist, hvaða áhrifvert að koma með ef þú ert, þú veist, þessna, því fólki fyrst stundum erfitt að setja sig í forgang og kannski huglega andaði að minnka streitunum einhverjum aðferðum fyrir sig, en ef þú hugsar, það er ekki bara fyrir þig,
Nei.
Það er bara fyrir alla í kringu, bókstaflega, líffræðilega, ekki bara svona, þú veist,
Skapit. Ekki bara þegar þú ert meira næs, heldur er þetta bara líffræðilega að hafa áhrif á annað fólk.
Já, ég var svo til að setja svona glerugu og sjá það sem við sjáum ekki. Bara, veist, hvað er að gera sinni í kringum okkur?
Já. Það er svona orkur og...
Já.
Hérna, ég er að spá, er þið með einhver svona tips fyrir fólk sem að er kannski svona hefja, hvað ég segja, leiðin að... meðvitaðar lífi, einhver svona
Færi sjálfmastri
Já
Komið sjálfmastri
Já, sko bara að leifa sér ég held að svona staðista vanda málið okkar á Íslandi kannski, en líka bara allstar er bara þetta brjálaði, þú veist við erum alltaf að flótta frá okkar sjálfum og ef maður kannski bara leifi sér að taka djúpa en bara mjög djúpa innöndun og langa út og bara í þögn
Já.
Bara hvað gerist þá?
Það var nú útrúlega gáfuleg setning sem maður í árumyndatöku maður sagði
Já.
Okkur
bara
og takk í raunverulega samt marka okkur þó að hérna hljómir skringilega en hann sagði okkur bara hérna herði Þeir eru að sitja meira í eigin orku og við bara svona þetta bergmála í hausnum á okkur eftir þennan hitting við enn mann.
Og hvað gerðum við? Við kendum öllum öðrum okkur.
Já, við vorum bara, halló, þannig að ekki flækja fyrir hugleyslu, ekki flækja fyrir öndun, heldur, sestu bara niður og sittu í þinni orku. Ekki horfa á skjá og vera í annar mann orku, heldur þinni orku, Og fyndi bara, hei, já, þetta er ég, ég er svona, svona er orkan mín núna, svona líður mér bara tjekkin. Og bara svona, það er svo næs.
Sko. Já, og ég held það bara, þú veist, oft getur það verið yfirþyrmandi, oft getur það verið kvíðavaldandi og alls konar þegar maður er aldrei að gera það. Og það er bara, maður er með svo margar flótta leiðir, þú veist, að vera ekki að dýla við sjálfan sig og ekki að bara svona hugsa hvernig mann líður, þú veist, við getum bara að hlusta podcast og útvarpið og vera í umferðinni og vera með öðrum og þú veist, og lífi getur bara haldið þannig áfram, bara þú veist ekkert hvað þú vil hvert þú fara, á hverju þið líður eins og þið líður, á hverju þið líður tómt eða eitthvað, þú veist. Þannig að það er, og það er sko, ég var að hlusta eitthvað podcast daginn og það var einn af eitthvað sálfræðing og hún var að segja, að þið líður alveg svo þú sér svona þreyttur eða leiður á eitthvað lífinu eitthvað partur af lífinu sér svona þreytandi að þá ertu bara ekki að fylgja þú veist, your authentic truth, þú veist svona þínu sanna sjálfi þú veist það bara svona hint eitthvað, já ok, ok hvað, þú veist, ef það er eitthvað svona
við erum líka bara öll svo þreytt og það er svona ég hef miklu ágjur af því
og bara taugakerfið er bara
Þú veist, ég maður bara eitthvað svona, hæ, hvað er þetta? Nei, ég veist, ég er bug. Þetta er fyrsta sem fólk segir.
Brjála að gera.
Ég er bug og er bara hjálpaði mér. Og ég bara, ok, hvernig er svefnin? Þú veist, venjulega er það bara að grunn þarfirnar okkar eru í reglunum. Við erum ekki að sinna þeim, við erum ekki að sofa nóg, við erum ekki að drekka nóg mikið vatn og borða og næra okkur rétt. Og
sem er bara ógislega mikið að flækja þetta, já, heyrði, ég ætla að fara hérna á keto eða, þú veist, ég ætla að fara, fara í ræktina og fara í ógislega flókna tíma ykkur og keira þanga, þú veist, það er bara eitthvað hættu að yfirhugsa og flækja.
Bara, farði í göngutúr.
Já, farði í göngutúr.
Og anda.
Og andaði og drekti vatn.
Þú veist það, sorry, hvað við erum með einföldur á, en þú veist, göngutúr, við, það bara því meira fleiri rannsóknir sem komu í ljós, það bara er að geðvegt gott fyrir sogað kerfið, ótrúlega gott fyrir andlega heilsu.
40 minna göngutúr á dag er svo gott fyrir heilan að það er bara ótrúlegt. Það er eitt af því besta sem maður getur gert fyrir heilan, sérstaklega að maður byrja að eldast og svona. 40 minnir af göngutúr, bara göngutúr.
Mamma verður svo ánægð að heyra þetta sko.
Já, ég held að segja
að margur kona.
Já, ég hugsa sem það svo margir eru ánægð að heyra. Já, ok, það þarf innan gæslópa ekki meira en þetta, eða þú veist. Já. Man alltaf mikla sem ekki fyrir sig, bara nei, ég nenni ekki að fóta að hlaupa, ég nenni ekki ræktina. Nei, alltaf lagi, en þú getur að fara í göngutúr.
Þú
veist, hlusta á podcast eða bara... Já,
eða bara vera með sjálf.
Já, eða bara gera ekkert.
Ég mitt fór í göngutúr um daginn sjálf, ekki með barnavagn, fór bara ein í göngutúr. Að finna grein fyrir einhvern viðburð sem ég dagur.
Við erum alltaf mestu vesenspésar Ísland, sko. Við þurfum alltaf að mæta mjög mikið stráum og greinum og kristilum og kertum.
og ég var að hlusta á eitthvað podcast og labbaði öskilina að leita einu fullkomni grein. Og svo var, voru heyrntólum batterslaus. Og þá bara tók ég eftir eitthvað mikil fuglasöngur. Og ég var bara búin að missa af því,
þú veist,
ég er eitthvað svona, vau, wow. Og þá náði ég að vera í núinu, skiljiði, að þegar ég var ekki með podcast, ég var ekki eitthvað svona, hvað er þessi grein? Heldur var ég bara með greina mína og það var bara fuglasöngur og þá allt ég fylltist, ég bara þakklæti, horfði yfir Reykjavík. Nei, og vitið hvað gerði svo? Svo kom bara kanína til mín og það var eins og ég var í Disney og þá er maður bara skiljið og sem er bara svo magna, þú veist að það gefur sér sinni tíma þannig að ég myndi segja það og þakklæti.
Já,
það er svona, við erum með svona mjög mikla þakklætiskonur.
Já, við erum með svona non-negotiables, það er svona það sem að við erum með alls konar náttúrulega ritual, við erum ritual konur og við elskum að búa til mjög flókin og juicy morgun ritual, kvöld ritual og við erum bara að eiga lífið og það sé óslega juicy, eitthvað vikula ritual, full moon ritual, bara alls konar flóki, en svo gerist lífið og lífið er alls konar og stundum er bara allt í rugli og þá maður verður maður að vera með eitthvað sem maður sleppir ekki sama hvað. Eitthvað einfalt og það til dæmis fyrir okkur er, veist, hefur verið þakklæti hjá okkur báðum að yfka þakklæti, ekki verið eitthvað svona út því að þetta er svo ofnóta orð og eitthvað svona
og svo klísjulegt og mér sé bara of töff fyrir þakklæti.
Já, allt þetta sko, en bara sorry, þetta er andlegt meðal, þú veist.
Þetta er það og þú veist sko, hamingan kemur ekki með þakklæti, heldur þakklæti kemur hamingi.
Já. Að þegar þið segir yfka þakklæti.
Já. Þá meina ég sko virkilega að taka frástund og annarkoð skrifa niður eða hugsa einhverju hluti sem voru þakklæti fyrir og svo fara í tilfinninguna. Þú verður að færa úr höfðinu niður í tilfinningur og í hjartað. Þannig að til dæmis eins og ef ég er eitthvað svona, já, ég er óslega þakklátt fyrir Evu. Ég finn ekki neitt fyrir en að ég fer í af hverju er ég þakklátt fyrir hana. Æ, út í hún er alltaf jákvæð og ég elska brosi hennar og ég elska hvað hún bara, þú veist, gerir ógustlega gott te og passar að ég sé alltaf með snakk og snarl og ég verð ekki svöng og eitthvað svona, þú veist, og hérna, og bara hvað hún er frábær mamma og góð fyrirmynd fyrir mig og, úst, og núna bara finni þið öllurglega fyrir þakklæti.
Já, ég fór næst því að tára, ég er svo mikið tungli fisk og ég var alveg bara já.
Þannig að þegar maður fyrir þarna, þá finnum maður alltaf tilfinningarnar á bakvið þakklætið og það bara breytir skapinu sem þú varst í. Kannski ertu svart síð, kannski ertu fórnalambinu, kannski ertu þreytt, kannski ertu buguð, hvað sem vorst að gangi gegnum, þá getur þakklæti bara breytt skapniðin í augnablikinu og skipta bara orkunni. Og hérna, og ég lærði einn svona ótrúlega góða leið líka, var að fara ekki stafrófið. Eða þú ert með að sopna og getur ekki sopna og ert í svona spíral, svona áhyggjur spíral. Það gerir svona þakklætisæfingu og byrja bara á A. Hvað ertu þakklæti fyrir sem byrjar á A? Finn eitthvað svona tvennt, þrennt í A og fara inn í tilfinninguna. Ég bara hef aldrei vakað lengur enn til F.
Já.
Þú veist, ég bara eitthvað sopnuð eftir efu, sko.
Æ, vá, geður. Það var svo góður punktur.
Já.
Mér líka, hérna, veist, ég byrja alltaf á ykkur, gera það í viku og svo glemmi. Ég hef gerði það hérna, í viku, vaknaði og settist rúmstokkinn og hugsa um eitthvað þrennt sem ég var þakklátt fyrir. Það þá fer maður þakkláttur inn í daginn. Og mér fannst það ekki þetta næst, þú veist, þangt til að vera ekki mikið að gera og ég, en það er svo gott sem það er að grípa í þetta akkeri og bara nei, ég ger þetta sama hvað.
Og þetta megi verið svo litli hluti, sko. Veist, þetta þarf ekki að vera, það þurf ekki að vera manneskur, þetta bara má vera eitthvað lítið og sætt og það er oft sem gefa manni.
Og þetta er svo mikið lausn fyrir öllu og það er oftast þá, ef maður líður illa þá er maður í einhverju svona fórnalambahegðun, maður er í einhverju sjálfhverfu og þú veist og það er bara gerist fyrir alla.
Já, það vantar einhver eitthvað gott í heilan, eitthvað góð hormón.
Já, ég held að sé líka sem ég bara nýbúin að vita, sem kannski fánlegt að vera nýbúin að vita, að þú veist að rökhugsunin fer til dæmis svolítið á kvöldin.
Já.
Að það svo, þú veist, það svo margir sem að ná ekki sofna þegar þeir fara bara óverið þengja geðið mikið og bara okkur sagði þetta og oh my god, bara, þú veist, heimurinn er að farast og eitthvað.
Það ég.
Já.
Nei, veistu, ég held það algengt og þess að hérna, fyndi það sem ég gerir alltaf, ef ég fer í þannig, fer að ofhugsa eitthvað þegar ég þreytt, að þá fer ég alltaf, þá minni ég mig á þetta þegar ég var að læra fatahönnun, þá var það bara eins og öll önnur listanám, bara svona algjör keisla og maður svaf aldrei neitt og alltaf klára eitthvað deadlines og alltaf of seinn og þú veist, eitthvað í ruglinu og á næturnar. Og þá var ég alltaf að hugsa, því varum svona að kvíða, ég verið þurfti að klára eitthvað, ég var að hugsa hvernig ég ætlaði að seima það. Og svona milli svefs og vöku og það er ekki hægt og þegar það var rosalega flókið en það var kannski eitthvað sem ég kunni alveg en ég fór alltaf að hugsa hvernig ég ætti að útfæra þetta eitthvað svona og það meikar engan sens, þannig ég minni mig alltaf á það og þá hætti ég.
Þetta virkar ekki, lausning kemur ekki í nótt.
Nei.
Niðurstaðan verður ekki fundin hér.
Það er svona sem ekki bull allt þetta með að þú veist þegar ekki að fara ósátt að sofa og eitthvað svona. Þú veist þú, þegar maður getur ekki komist að neittni niðurstöðu, maður þreyttur
og þú getur bara að vera að spírala með maganauðinum alveg bara fram til morgun,
sko. Já, og svo vaknaði bara daginn eftir og bara, ha?
Það er svo fyndið þegar maður vaknar og maður svona, hvað? Er það pæla?
Þú veist, hvað? Ég erum búin að segja við Dóru, hérna, ég er að flytja í haust, hérna, út og
hvert er þetta?
Ég er flyttið til Stokkóms, bara svona tímabundið.
Við komum með þér.
Já, velkomnar. Og einmitt á kvöldin hlýð ég ótrúlega mikið fyrir. Ég fer næst, ég bara gráti nær að því að ég er að, þú veist, innan gæsalappa skilja kærasta minn eftir. Og hérna, og mér finnst þetta bara erfiðast sem ég, þú veist, þetta verður erfitt, ég veit það, en mér finnst þetta bara óyfirstíganlegt verkefni. Og svo vaknaði daginn eftir og ég get ekki beðið. Það er svo fyndið. Það var hausinn bara allt öðrum stað.
Það er bara nákvæmlega þannig sem það virkar einhvern veginn. Það er svona, þú veist þetta að bara stoppa sig og leifa sér ekki að fara inn í neitt spírala kvöldin og þannig
að...
Já, ég á geggjaða bók sem ég skal láta að fá. Já, tvær. Tvær af sömu bókinni því að fyrsta árið sem ég á með Stefáni í kærastanum mínum, þá bjó hann út í Madrid og ég bjó hér. Og ég kefti hann bókhand okkur sem við eigum núna saman tvær bækur.
Já, það er snart þetta tvær.
Hérna, sem að heitir eitthvað long distance relationship, eitthvað survival guide.
Oh, geðvitt.
Og það er svona alls konar deithugmyndir og verkefni og alls konar. Og þegar ég las hana þá var ég bara, var ég svo spennt yfir því að, þú veist, mér varst bara eiginlega ár vera of stuttur tími.
Já, í fjarsamti.
Þannig að þið vantar einna innblástur og einhverja góða svona fyrirmyndir í long distance þá ég næri til að vera.
Já.
Nei, nákvæmlega og líka bara svona því gerði það bara úksla juicy.
Mm.
Út af því að í rauninni náttúrulega maður er búin að vera með maka lengi og byrja maður svona að treyst þótrúlega mikið.
Þú og Dabbi voru líka rosa mikið í long distance.
Við vorum í fjarsambandi og bara, þú veist, það er þetta að gera þessu juicy og hafa svo gaman að þessu sko.
Já, ég er að fara að ég er að fara á hérna date sem sagt í kvöld með kærastanum mínum út í Slóvaki á hérna Netflix horfa á mynd saman.
Já.
Það er Netflix party ég mælu með.
Svo er svo gaman að hugsa þú veist, hafa allar þessar minningar þegar þið eru orðin gömul og lúin og breytt og alltaf saman.
Já. Algjörlega, sko. En það er ótrúlega gaman að sjá, þú veist, að þú sérst að fara til Svíþjóðar og svona, þú veist, og þá líka ert að fara að fá aðeins svona þú veist, þessa fjarlæg frá Íslandi og hún er alltaf bara svo heilbrigð. Og það er bara svo gott að fara hans af einu og koma aftur og einmitt þá sérmaður allt sem maður er þakklæti fyrir og kann að meta það ennþá meira og getur notis ennþá betur og það er svo ótrúlega margt skemmtlegt fólk í Svíþjóð sem við getum að plöggaði við, svona self-mastery experience, einhverju.
En mér erst bara, þú vera eitthvað svo stokkólmsleg.
Já, ég vona að það fikk ég það líka í stokkólmsleg. Ég er svo spennt.
Takk ég vel á móti við.
Ég er svo spennt að upp, þess að ég er svo spennt fyrir sessu, fyrir þessum tíma. Að því ég veit að það verður svo geggja fyrir hana og svo, að ég veit ekki, ég er svo spennt að sjá og fylgjast með hvað það verður geðveikt. Að því ég er bara að finna það inn með beinu, sko.
Já, vonandi. Regla fyrir alla Íslendingar verðið að prófa að vera búa ekki stöð.
Já,
ég held 100%. Allir hefur gott af fjarlæðinni. Sko.
Já, mér er ótrúlega hana, skemmtileg og mér veist einhvern veginn svona þær sem ég sé sem hafa verið að taka til með self-mastery og er úti og þetta alveg bara svona inn í þetta og gera vinnuna.
Já.
Og hérna sérma er oft svona þeirra alveg sanna sjálf spretta fram og þegar eru líka ekki heima í návistinni við allir sem þekkja og þannig náðu það einhvern veginn að vera kannski ennþá meira það sjálfur að styrkja það áður en að koma heim aftur.
Ég get alveg það sem ég uppskluði þegar ég var í kaupinu.
Ég ætlaði mig að segja, mér er það líka.
Að því að þá var ég bara svona ein en ég held að það sé líka það sem að trufla mig að því að þegar maður flytur út þá verður maður svolítið svona nær sér svo kemur maður heim að þá á maður til svona detta aftur í gömlu sig.
Einmitt.
Þú veist, það er svona þú veist að ég er að fara út í Danmörku bara eftir viku og ég er svo spennt að minna mig á mig.
Já. Ég líka.
Að það?
Já. Ég ætla að fara að minna mig á mig.
Það var fyrndu. Ég ætla að fara að þriðja maður, ég ætla að vera í tíu dagu, sko.
Er það ég líka? Er ég ekki að fara að þriðja?
Ég má ekki, eitthvað svo les.
Erum fara að vera bara hæ í flugvél?
Já.
Fara að minna hvort það er.
Já, og sjá ég hérna, fá bara vorið
Já.
Og kirsuberja og blómin.
Já.
Oh my god, það var svo veitlegt.
Þannig ég er spennt fyrir sessi að fá þetta.
En líka sko, út af því að maður fær sko, þegar maður flytur erlendis, þá fær maður að vera bara maður sjálfur og kynnast sér upp á nýtt, út af því að maður hverfur svolítið í, þú veist, bara fjöldanum og það er enginn sem er þekkið því eða er búin að vera með þér í grunnskóla eða, þú veist, er úr bænum sem þú ert frá eða eitthvað þannig og svo líka þá fær maður, þú veist, ég tala þetta eitthvað tímann við heilaran minn hún er svona gamall legend í bransanum og er hætt að vinna sem heilarni núna, en hún sagði líka að þegar maður kemur síðan tilbaka að þar verður þar svo auðvelt að vinna í sjálfum sér þegar maður er út í útlöndum út af því að sárin okkar og tráma okkar og allt er hér. Þannig að það er alltaf meiri þyngsli og þarft alltaf að díla við miklu meira. Þú veist, þetta er smá, þegar maður er út í útlöndum þá er það smá svona ignorance is a bliss típa að því að þú ert ekki í þínu.
Það meika mjög mikil sann, sko.
Þetta er svona eins og þegar maður er einhleipur.
Þú veist, mömmuðinni eða pappaðinni með, þú veist, fjölskyldinni, þú veist ekki fá allt, þú veist, það er ekki allt svona staring.
Já, þú fórst ekki að fá hann að spegi eins mikið og getur bara svona aðeins verið meira í þér, en svo veist þetta er eins og þegar maður er einhleipur og maður er bara eitthvað búin að vinna í sér og maður er bara með rútínu sína on lockdown og líður ógislega vel og er bara eitthvað, veistu, ég er alveg með þetta og svo fyrir maður í samband og er bara eitthvað alveg fáránlegur og því að þá kemur allt upp, allt sittið sem maður eftir að vinna og svo vinni líkur aldrei en maður bara vera pappa.
Svo kemur annarlega að því þegar þú byrjar eignast börn.
Já.
Þetta er allt svona einhver, þú veist, maður er aldrei búinn.
En er allt skemmtilegt.
Þetta er allt skemmtilegt, já. Algjörlega. Og það er líka það sem að mér finnst svo mikið að vera svona í eitthvað svona núvitund og bara vera eitthvað mindful í lífinu er líka að vera alltaf að læra og vera alltaf opin fyrir því að vera alltaf forvitin vera bara, bara lífið er bara veist, sífældur lærdómur og, og sífæld svona einhvern veginn ferðalag og ég til dæmis út af því að vision vinna og skapa sína sín og svona er svolítið mikið að því sem við erum að gera og kenna og svona þá ég ofta hérna lesa eitthvað það og svona hvernig sniðu þetta að gera alls konar svona vision vinna og svona og það var til dæmis hérna einn einhver sálfræðingur sem að talaði að þegar hann er að sjá fyrir sér þú veist eitthvað vision að í staðinn fyrir að sjá alltaf fyrir sér loka útkomuna þú veist ef að þið langar að eiga sveitabæ eða eitthvað að sjá þig bara í sveitabæni heldur þá sér hann alltaf fyrir sér þegar hann að reyna að manifesta þegar hann að búa til og svona sér hann alltaf fyrir sér ferðalagið að þú veist alltaf sjá það líka ekki bara loka punktin heldur sjá svona hvernig ætla ég að fara þangað og það líka bara þegar þú veist skiptir engu máli að það þessi loka punktar
einmitt það bara það maður bara... sé á sinni leið er eiginlega aðalatriði þó við séum eitthvað svona já setti markmið gerðu sín fyrir þig og þá meira bara svona þannig að við vitum veist, að þú sem að nudja þér svona aðeins inn á þína leið, þinn farveg það sem þú trífast best.
Ég held ekki að sé svolítið svona meðskilningur að þú þurfur alltaf að þú veist að þurfur alltaf að vera eitthvað risa tilgangur fyrir því að þú ert á lífi. Þú veist maður er náttúrulega bara lífi til að upplifa heiminn skiljiði. Og minnst það svo mikilvægt að við gleymum alltaf í því að við erum alltaf bara að upplifa að við erum alltaf að reyna að ná ykkur þú veist, við erum alltaf stereotypical eða þú veist, svona crazy svona svar en þú veist, maður alltaf að vera fósiti eða vera þetta og vera eitthvað stórt og gera eitthvað mikið og vera með svaka stóran tilgang og finna tilgangin en tilgangin er alltaf bara að vera
þú
veist, að upplifa minnst það svona, þegar ég heyri þetta fyrst að vera svona, já, Vá, það svona lyftist að mér eitthvað svona steitt sem var svona ég þarf ekki að sýna og sanna mig endalaust.
Þetta er alveg rétt, ég fæður þetta er útrúlega oft þegar fólk kemur í einhver tímin, er kannski með eitthvað projekt eða er að búa eitthvað til og er eitthvað að reyna að fá skýrleika sinn tilgang í lífinu og það sem ekki búið að setja svo mikla pressu á sig að finna hennan skýrleika að það bara komið til mín bara hjálpaðu mér að finna skýrleikan og ég bara svona Hann er þarna, hann er þarna í þér, þú veist, þetta bara það sem verðst núna.
Já. Og ég held að það sé mynd líka bara þessi ofhugsun að oflagja og ofhugsa og svo líka þegar maður er svona inn í einhverju, þá sér maður það svo illa, þú veist, að því að þú ert inn í myndinni, þú veist ekki horfa á myndina, þú ert myndin, þannig að auðvitað sérðu hana alltaf öðru sig heldur en fólki sem eru að horfa á myndina,
þú veist,
þannig að maður sér... Það er svo erfitt að sjá það.
Þetta er svona imposter syndrom dæmi.
Einmitt.
Að allir sjá mann, þú veist, einhvern veginn öðru sem mann er bara, og ég finn þetta ekki. Þú veist, ég...
Þetta er einmitt svona jafnvæg út, því að við erum oft svona að draga fólki í til dæmis eins og framtíðar sinna.
Einmitt.
Þannig viljum ekki vera að draga úr núinu fyrir vikið.
Nei.
Heldur erum við að reyna svona sérstaklega náttúrulega til self-master er alltaf konum að fá þær til þess að setja örn á sig og verði ekki bara eitthvað svona elta alltaf hinn að fjölskyldumeðluminn eða hvað sem er ætlast til þeim heldur vera bara að nefnti hvað vil ég og búa til einhverju sín fyrir það en svo eru all tólin til þess að njóta augnabliksins og lífsins eins og það er.
Og mér finnst líka það sem þið kenndu mér rosa mikið er einmitt þú veist að nostra við það sem maður er að gera, gera lífið svolítið svona romantist.
Já,
svo veist, já, vera að fá sér te og hafa í allum bolla og þú veist þegar maður er að setja vatni á ketilin eða whatever þú veist þá maður svona
búa til smá ritual.
Já, vatni er að renna hérna ofan í svona ákveðin svona meðvitundaræfing og líka svona að því núna er við sessa báðar með svona að við höfum tekið svona við erum rosa oft það sama í svona persónuleika prófum og ótrúlega hrindi og við erum bæði með svona appreciation of beauty and excellence sem maður hefur alltaf verið svolítið að draga úr að því maður svona eitthvað
kannski pínu skamma sem fyrir
já, að því svona... það er eitthvað svona yfirborðskennt en að vera þá frekar bara að embracea bara, ok, mér, þú veist, teið er betra þannig fallið bolla og því ég er þannig
það er bara kórið mitt
já.
Og að óna það er svona líka taka allar svona kór og veist þú bara sig og bara hluta og sjálf sér úr einhverju skugga líka úr skömm, þú veist, að færa eigin ljósi og vera bara eitthvað, þú veist, bara sorry við eiginmann minn, bara ég elska fína diska og bara ég verð að borða á þessum disk og það er svo fallegur, þú veist, og að virkilega standa bara með því, þú veist, ég, þetta skipti mig bara ótrúlega miklu máli og læti mér líða eins og lífi sé juicy.
Já, og ekki skammast sinni fyrir það.
Nei.
Já, svo ofta maður með eitthvað svona skoðunir sem er ekkert manns eigin, eftir maður bara eitthvað er eitthvað svona, já, en hvað þarf þú eitthvað svona dýran disk, þú veist, eða eitthvað svona blablabla, maður eitthvað svona, hver sagði að ég mætti ekki eiga svona dýran disk, eða eitthvað svona, bara skoða hvaðan maður er að fá, þú veist, hvaðan er þetta alltaf að koma og
oftast er þetta samt, þú veist, bara mjög mikið vesensdiskar fyrir ekki dýri dyrka.
Já,
bara,
ég veit
það. Bara eitthvað svona, fann og flóumarkaði Berlín og þetta tróðanum í handfarangur eitthvað svona vesens. Það er svona meira minn stíl,
skilja. Það átti að vera mitt. Ég finn það ég myndi rosa mikið núna að fara að flytja í fyrstu íbúðuna okkar saman í að kæristu minn og náttúrulega erum maður að kaupa inn í íbúðuna og ég finn alveg mörg svona side eye Íta þeim í burti en hérna við getum tala endalaust við ykkur og kannski hérna wrap this
einu lokaspurning
hvenær
er næsta self-master?
5. mæ
er það ekki annan mæ? Ég verið klinst allt
5. mæ
er það, okay. Þú ert alltaf með hreinu og ég Ekki, en það er allan í byrjun mæ.
Já, ég fer 3. mæ.
Já, það byrja að finna.
Annan mæ, þá byrjar mömmu jóka. 3. mæ fer ég til Danmerkur.
5. mæ byrjar self-mastery.
Ég er með eitthvað svona misjón núna í vetur að reyna að vera alltaf eitthvað annað stað þegar self-mastery byrjar.
Ég held að það sé bara ótrúlega gott fyrir nefndurinn og hún er alltaf eitthvað svona tuning in from Florida.
hello.
Með sólgleru eitthvað. Jæja, velkomnar eitthvað svona. Og, hérna, en þannig byggum við alltaf til þetta námskeið og gæti gert það hvern sem er hvar sem er í heiminum.
Það er náttúrulega ensku, þannig að geta allir verið með saman hvar. Já. Ég hef samt námskeið ykkar til vinkunum minna sem býr í SMI Bandarísk.
Já.
Ég bara, já, mælu með. Þannig að gefa eftir það séu ég mynd á ensku því að náttúrulega flestar íslendingar skilja ensku og...
Við erum náttúrulega fólk hefur alveg sýst hausin yfir okkur, þú veist, að við erum að tala, þú veist, við tölum alltaf þegar við erum að tala online á ensku og hérna og námskeiðin okkar voru, þú veist, það voru tveir útlendingar á fyrsta self-mastery. Og svo, veist, einhverju sem tölu annað en íslensku eða önru tungumál og svo hefur það bara aukist en okkur langar bara að vera í stærra samtali bæði íslendingar sem búa hér íslendingar sem tala ekki íslensku og skilja betur ensku og ná kannski nær kennslana þess dýbra til þeirra og fólk allan heim. Það er svo ótrúlega mikið spennandi konum sem það fari í gegn hjá okkur og bara við erum svo þakklátar fyrir samfélagi, þú veist, og við erum bara með okkur lífi bara, við erum alltaf með svona flóttu konunir eins og ykkur á námskeiðinu, þú veist, við erum bara eitthvað hversu hefnar
síðast, þá erum við með prest
já,
mér varst það
geggjað
að bara, já, hér er ég og ég er prestur
já.
Ég er að self-master í þá bara,
það er cool
já,
en eru þið búin að ákveða að ef þátturinn verður ekki komin fyrir ólíklega þegar hann kemur út aðra hverju viku eru þið búin að ákveða hvenar self-master í eftir
Það verður líklega í júli.
Okay.
Þá verður svona
sumar version. Já, við erum alltaf með svona summer edition sem er aðeins svona meira flowy og meira svona mikt í því út því að þá er bara orkan þannig og við erum einhvern veginn meira út allt og einhvern veginn minni strúkturnum okkar og svona.
Við hefum alltaf bara, við erum alltaf eitthvað svona, erum við að fara gera það í sumar út að það verða allir eitthvað svo klikkaðir á sumrinu en við höfum alltaf verið með það hverju sumri frá því við byrjuðum og það hefur alltaf verið rosa margar konur með og það er alltaf svolítið gaman að prófa það á sumrin en maður hefur bara prófað á veturnar
það er svona allt annað svona önnur nálgun og annað sem að fara úti og svona þó þetta sé náttúrulega sami struktúrin og formúlan þá eru við líka bara í öðrum annar orku, því að við förum náttúrulega rosa mikið eftir bara orstíðunum og tengjust þeim og svona þannig að reynum að leifa self-mastery að fylgja svolítið með því og vera að vinna með hverju orku sem er í gangi hverju sinni
svo bara er þið með alls konar juicy stöffi gangi og tjúsi vörur sem að þetta að vesla en það flest allt bara á Reykjavík Ritual.
Já, .com.
.com. Þeir eru líka með, þeir taki líka engatíma, það ekki?
Jú.
Báðar.
Jú. Ég er svona aðeins að fókusera meira á að hjálpa fólki með fyrirtæki sín, verkefni sín.
Ok.
Og það eru minn svona styrkleiki.
Mm-hmm.
Og hérna og að finna einmitt þetta balans og að þau sé að passa byggjað upp þannig að þau blómstri sem einstaklingar inn í því.
Ég þarf að koma til
þetta. Þau búa til eitthvað sem er eitthvað crushing you. Og hérna, og svo er Eva að sjá svona meira lífstílin og að hjálpa fólki svona að ná betri tökum á því út því að Eva er bara meistarinn í juiciness.
Þetta koma til eitthvað beggja.
Já.
Stundum erum við svona smá að hérna
Já, fólk er að koma svona til okkar beggja, kaupið kannski, byrjar hjá mér svo ég bara, þú þarft Evu næst þá bara rjúp,
þetta er Evu
og svo erum við að vinna aðeins að upplevela membership okkar, við erum búin að vera með membership mjög lengi
svona online membership sem er bara svona aðeins minni, svona að þú ert búin að fara á self-mastery, langar að vera samt svona í væpun okkar, geta kíkt á hugleyslur eftir okkur, geta kíkt á efni eftir okkur.
Og þeir sem að koma einmitt á námskeið á seljaveginum, þeir fá líka aðgang að
þessu online stafi. Og það eru líka bara alls konar geggjaði kennari hjá okkur, það er ekki bara við, við erum bara með geggjaðar, veist, píldiskennara og bara...
Já.
Og hérna stjörnspeking in-house og,
og svo Erni Bergmann með fræði og róp nauta námskeiði
Swimslow stofnandan og hérna
svo erum við með geggja nutt líka
já, ég hérna við langa svo í þetta, ég alltaf svo ótrúlega
andlisnutið
já, ég svo kall andlisnutið alltaf í kjálkanum
já,
ég horfði á þetta, ég bara
okay. Þetta er sko
og hún er með aðstöð
Já, er komið svona trítmynd herbyggi og það er hljóð heilin og það er bara allt í gang.
Ég verð bara heilan dag.
Mér fannst sko geggjað daginn. Það var stelpa eða kona sem hafði verið á self-mastery og hún var bara eitthvað svona, hafði tíma. Og hún var bara, veist þið, ég ætla að koma til Reykjavíkur og ég ætla bara að vera. Reykjavíkur Ritual. Bara svona, búin að fá self-mastery og langaði bara í meiri, veist, návist. Og vera bara í væpinu og bara... kom bara að skraða svona okkur námskeið var alltaf eitthvað og ég var bara eitthvað, vá, geðu veikt.
Vá, við tökum með svona dag.
Ég vil að taka svona dag. Svona smá hleðsla út því að hérna, við elskum bara að hlaða konur og styðja aðrar konur og kalla auðvitað líka, við elskum ykkur alveg líka sko. en það er bara svona, við höldum á svo miklu oft og við erum bara svona svo hérna svo mikið sem býr í okkur sem okkur langar að vera styrkja og styðja við og bara við elskum bara fyrirandi self-mastery students og sjá hvað þeir eru að gera, við fylgjumst alveg lúmst með og slá mörg sjá hann konu dugleg og dugleg dugleg að hlusta á sig ekki dugleg að þræla sér út einhverstaðar
og það er líka bara svo gaman að sjá bara kannski einhverja stelpur sem að maður þekkir eitthvað pínu og koma að self-mastery og þær fara bara eitthvað flug og það eru búin að finna eitthvað svona, já, það var þetta sem ég vildi, þú veist. Og svo líka sjá hvernig það breytast svona það sem að fara að self-mastery og eru svona, eru kannski á okkur námskeiðum hjá okkur eða eitthvað ásælega veginum og við sjáum þær kannski einu sinni viku í alvörunni og við bara, vá, það eru bara breytir hvernig að líta út og það eru búin að vera huglega hverjum degi og svona. Og þegar maður huglega hverjum degi, það verður maður stættari.
Já, ég upplýði þetta eftir að vera með ykkur, sko, eða þú veist, í self-mastery.
Já,
maður er eitthvað svona, já, ég er
the glow,
sko, ég er eitthvað svona að mæra frumirnar líka, mann, það bara, ég er að gefa með þeim súrefni og ég er ekki bara eitthvað, ó, ókisla stressu. Þannig að, þú veist, og bara svona, vá, það er geggja.
Það er líka bara orkan sem svona reyti í endar, þú veist, frá manni, Ég er svo peppi núna að fara að huglega eitthvað. Ég þarf bara að skrifa með stórum stöfum bara sem ég á enni mig þannig ég sjá að ég spegli.
Já.
Þannig að ég gera það meir en viku.
Þið verða að vera accountability.
Já.
Við hver aðra.
Já.
Það er svo ótrúlega gott að vera
það
með
accountability. Í þennan vanna og hérna, það er svo ótrúlega gott að gera sama með einhverjum. Þetta er svona þannig verið eitthvað svona, ég er búin að hugla í dag.
Svolítið sem að gera í self-mastery.
Þannig að þetta gera það bara vinir saman og svona og bara dásanlegt.
Ég er einmitt búin að vera núna mjög dugleg með nýjan vana. Eða þú veist, ég var eitthvað sem ég gerði einu sinni og svo hætti ég því og ég byrjaði að oilpúla aftur.
Já.
Í sjálfmastri líka.
Já. Já. Notarðu kókosolju?
Kókosolju bara. Já. En ég að spá að gefa mér velun og gefa mér svona ótrúlega góða living libations olju.
Já, svona sérstaka oilpooling olju.
Já.
Sem með svona smá ekstra.
Bræði og svona.
En hvað gerir oilpooling? Eða sko, ég hef gerði það í viku eða eitthvað.
Já.
Ætti ekki svo.
Það rosa gott fyrir bara tannheilbrigði. Okay. Og það svo mikið bara, það sem byrja svo mikið í munnunum okkar, allt bara heilbrigði. Þannig það ótrúlega gott fyrir húðina líka. Ótrúlega gott fyrir augun, húðina kringum augun. Og bara það bara endalaust það gott fyrir bara allsherjar hreinsun út af því að það hérna bara þið dregur eiturefni út í gegnum munninn.
Mhm. Basically bara borðar olíu og svo ertu með olíuna uppi er semst kóksolíu.
Já, í kortir til 20 mínútur.
Já, þú kyngir hann ekki.
Nei.
Svo skipur hann í klósett eða ekki vaskinn.
Já. Eða ruslið.
Já, hún stanna til að stífla ekki.
Já.
Pípurnar hennar.
Já, einmitt.
Og ég einmitt tala það við á síðasta sjálfmastri. Það var ég að tala það við sko bæði hérna gestakennarinn okkar og hérna nokkra sem voru á okkur live sem ég var með. Og það var eitthvað, hei, ég langar líka að fara í oilpooling. Þannig að við erum með svona oilpooling hóp.
Afhaldshóp.
Alltaf bara að senda okkur annar myndir á okkur
Þetta er náttúrulega, þú veist þannig að við erum alltaf að gera þetta líka og við erum eitthvað non-negotiable sem við gerum með þetta og erum bara búin að vera að reyna að yfka alls konar hluti en svo er það líka bara alls konar góði vana sem fara og koma út úr lífinu.
Mm-hmm.
Og hann eins og þessi og alls konar svona jókik, bara heilsuráð, bjútiráð, alls konar sem við, þú veist,
gerum í smá tíma,
missum það dettur út, tökum það aftur upp. Mm-hmm.
Svo fyrir það mikið eftir tímabilum náttúrulega og svo tökum við alveg oft eitthvað, jæja, ok, við erum að fara að reyna að ná þessu markmiði, gerum hérna súpakría eða þú veist,
þessu
gerum
við eitthvað.
Þannig að við svona ítum eitthvað svona, við slum gera þetta saman að því að við erum að fara að vera með einhvern droslega viðburð eða einhvern mikilvægum fund það svona, já, gerum eitthvað fyrir radiance eða, eða prosperity eða eitthvað, veist, og reynum að gera þetta skemmtilega.
Það er þarna, veist, það er svo áhugavert, okkur finnst ótrúlega gaman að fáum að vinna með svo mörgum flottum vörumerkjum í dag sem eru bara svona veist, enga megin eitthvað hippa fyrirtæki og þarna erum ótrúlega þakklæta fyrir það og til við náttúrulega tölum ótrúlega svona framandi tungumál fyrir marga en það er einhvern veginn einhver jörði í okkur þannig að við erum búin að fá svo flotta samstarfsaðalega eins og edition og við erum með 66 og alls konar svona skemmtilegt en það, já, örlu þarna, en það vinnu maður í götunum minni sem sagði við Dabba mannir minn í dag Herði, ég búin að horfa tvisvar á Monday Matcha sem svona live sem við erum með einu sinni viku á Instagram. Ég kannski svolítið kassalega löffræðingur, ég er ná ekki alveg. og ég var bara svona, hvernig fann hann þetta? Veistu, þetta er bara svo fyndið. Þannig að ég var alveg svona, ok, við erum alltaf að reyna einfalda tungumáli í kringum þetta til að ná til sem flestra, en við megum alltaf að bæta okkur í því ennþá meira. hann var bara eitthvað að reyna, hann var alveg að horfa, og var alveg, ok, ekki að þetta að reyna að ná þessi.
En þetta líka svo fyndið þegar maður alltaf að tala orkur og svona Þú veist, kærasta minn sem læknir, hann alveg bara orka, bara ha,
veit,
svona alltaf að djóka eitthvað svona, að því þú veist tala víddir, já, kannski einhver önnur vídd, alltaf eitthvað svaka, alltaf, passa þig, þú veist að hoppa inn í aðra vídd, og ég svona, æ, þú veist, þetta svona.
Býttu bara að þú nær til hans með árunum.
Já, og svo líka bara, þú veist, orkan er líka bara rafsegulsvið, þú veist, og við getum bara breytt rafsegulsviðin í kringum okkur með að við, þú veist, alls konar tilfinningar og það er hægt að mæla það mjög vísindalega
og það er vísindalega sannað
það er með þannig að bara jóka það sem jókandir eru að segja og ayurveda og svona árþúsundir er svo verið að rannsaka í dag og það er ekki verið að kolfella þessar hugmyndir sko þetta er bara verið að styðja við þær og það er alltaf svo gaman fyrir okkur jókana yes, vísindaleg rannsók önnur, við vitum þetta en núna getum við sagt við þú veist, the skeptics þetta, þessi vísindalega rannsókn var að koma eftir þannig að það er alltaf ótrúlega ánægilegt að, þarna, að þessi heimar sé að saminast alltaf meira og meira
og svo held ég líka að maður þurfi svona kannski, ég er búin að vera að hugsa þetta mikið af því að við erum ofta að tala um þetta, þú veist eitthvað svona, já, þurfum líka kannski aðeins einfald og ekki vera bara eitthvað, þú veist. Og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera svona tengdar hérna jörðinni og svona, vera með ykkur góða jarðtengingu og ekki bara vera eitthvað að bylla. En svo líka verðum að stundum bara eitthvað svona, já, ok, við erum bara svona og þetta er eitthvað tungumál sem er mjög svona, við skiljum mjög vel.
Og þið skilja á því, þeir eru búin að vera sálfmastin, þeir eru bara,
já, stundum bara með eitthvað, ég fór að svona hugsa það, já, við þurfum kannski að eiga eitthvað sem að, þú veist svona, fá okkur kennara til okkur sem að kenna bara eitthvað, hérna er jóka 101. Veist, kannski þurfum við líka bara hjálp þess að bara
setja okkur
við við erum bara svona, svo þurfum við kannski eitthvað aðra til að sjá svona eitthvað
og túlka,
já, túlka.
Já. Já. En allavega hana vá, ég er svo peppið fyrir lífinu spjart, sko. En svona hann við gefum fólki já, að þau geta komið allavega hana, sko það er ekki þig rétt og keft námski, já, hverja bara haft samband og follow ykkur á Instagram,
við erum bara, ritual. Já, alltaf RFK Ritual.
RFK Ritual, já, emmitt.
Og svo rfkritual.com.
Já. Já, og bara lökkum til að sjá okkur og heyri ykkur.
Já.
Og takk fyrir að fá okkur í podcasti og ótrúlega gaman að koma að spjalla.
Ótrúlega
og við erum ótrúlega stoltar að því sem þið eru að gera og alltaf að deila í mjög pappa erum við.
Takk fyrir og takk fyrir að koma. Ég fyrir mjög vænt að.